Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvad skal Venstres nye formand Jakob Ellemann Jensen gøre for at få et godt og konstruktivt forhold til Dansk Folkeparti? Hvordan kan DF eventuelt blive en solid juniorpartner i Blå Blok? Og der må jeg bare sige, altså allerede det går det jo galt i manuskriptet, juniorpartner, der, det tror jeg ikke, de vil finde sig i at være. Så jeg tror, vi bliver nødt til at skrive bare sige partner. Men i hvert fald så er det et citat fra den tidligere rådgiver for Dansk Folkeparti. Han hedder Christian Wederkinch, og han har skrevet det her for nylig i en kronik i Politikken af alle steder. Wederkinch, han kommer på besøg her om cirka en halv times tid. Velkommen til programmet. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også uddele en af de sidste fidusbamser i denne her time. Og så hvis du sidder inde med et godt bud på en modtager, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua Steno. Eller send en sms til 42 624 7. Og her kan I så også som altid stille spørgsmål og kommentere på programmet. Og vi lægger ud med en højaktuel debat.
Yes, det handler om Nordsøolien. Hvad gør vi egentlig med olien og gasforekomsterne ude i Nordsøen i disse klimatider? Den 8. udbudsrunde, ja det hedder den, den står for døren, og den danske stat kan lune statskassen med fremtidige indtægter ved at sælge retten til at bore efter olie og gas. Og det skal, men det skal blive i undergrunden af hensyn til miljøet og klimaet, mener blandt andet SF. Er det en god idé, og gavner det i virkeligheden klimaet? Ja, det skal vi jo så diskutere med vores debattører. Det er klima- og energiordfører fra SF, Signe Munk. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Og vikarierende klimaordfører Egil Hulgaard for De Konservative.
Tak skal du have.
Også velkommen til dig.
Signe Munk, hvorfor skal vi ikke hive det sidste olie op og tjene nogle penge på det? Fordi vi skal jo bruge olie alligevel. Altså, hvad er meningen med, at det er... Ja, det er bare fordi, så skal Danmark igen have førertrøjen i at lave ikke særlige og fornuftige klimatiltag.
Jeg synes, der er flere gode argumenter for, at vi skal vise rettidig omhu og sige nej til 8. udbudsrunde. For det første, så kan man sige, at I siger jo, at det er et guldeventyr, der ligger derude, og det vil vi tjene mange penge på.
Nej, vi siger, at der er en slat penge.
Der er en slat penge. Det man i hvert fald bare skal huske på. Det er det, der står i udbudsmaterialet fra Energistyrelsen, det er, at vi skal forvente, at der er mindre forekomster derude. Altså, der vil nok ikke være så meget olie og gas derude. Dernæst så er det jo sådan, at det er jo ikke kun sådan, at staten har nogle indtægter på vores nordsøolie. Vi har også nogle investeringer. 20% af udforskningsomkostningerne og etablering af anlæg, det betaler staten jo for igennem Nordsøfonden. Og det betyder altså også, at hvis det ikke går sådan, at verden efterspørger olie og gas efter 2050 i det omfang, man måske, eller det man ser i dag, jamen så kan man risikere, at det her det bliver en økonomisk omkostning for os, og vi ender med at have strandet omkostninger, som vi skal holde for. Og det betyder jo altså så, at vi kan ende med at betale for en 8. udbudsrunde i stedet for at tjene penge.
Og det du siger nu, det er altså, at der, det er den risici, der er for, at teknologien og den grønne omstilling går så hurtigt, at der ikke er efterspørgsel på det, så er der ikke nogen grund til at gøre det. Sådan som man kan sige, hvis man var i Norge, så kunne man lige så godt bare sige, landet ikke eksisterer ikke, vi skal ikke producere noget som helst.
Det er jo både det, men du ved jo heller ikke, hvad det er for en forekomst, der ligger derude. Det er jo sådan, at man starter med at lave efterforskning i 6 år, og så kan man få 4 år mere, og så får man udvindingstilladelsen oveni. Og hvis der ikke er nogen forekomster, og hvis man ikke får særlig meget op, jamen, så ender du bare med at have haft en investeringsomkostning.
Egil Hulgaard, det lyder som om, at SF de kommer her med nogle økonomiske argumenter, og det er jo ikke altid, de gør det. Men det er ikke så god forretning, som det åbenbart man skulle tro.
Ja, altså, vi skal jo skille diskussionen lidt ad. Der er klimadiskussionen og de grønne argumenter, og så er der det økonomiske argument.
Nej, det synes jeg netop, vi skal blande sammen.
Ja, men det kommer vi også til at blande sammen. Bare roligt, det kommer vi til at arbejde og blande sammen her. Altså, med hensyn til økonomien, så imellem 2030 og 2046, der har vi en gennemsnitlig indkomst på 4,5 milliarder om året i økonomi. Og det er ikke 4,5 milliarder, som nogen af os har lyst til at smide væk. Det er sådan set heller ikke det, der er diskussionen. Det er det, der kommer bagefter. Så bliver der sagt noget om risiko, og den risiko, der er, den synes jeg sådan set, Energistyrelsen har vist sig at være moden til at håndtere. Så den risiko opfatter vi ikke som så stor. Så det har sagt noget om, at der er ikke så store forekomster. Og det er jo rigtigt, vi ved ikke, hvad der er derude, men vi ved i hvert fald, at der er et felt, der hedder Svanefeltet, hvor der er gas nok til de næste 25 år forbrug i Danmark. Der er bare en teknisk risiko ved at opfylde den. Og det, der har været Energistyrelsens take på det, det har været, at det ikke er os danskere, der skal tage risikoen, men selskaberne. Så jeg synes sådan set, vi har vist, at vi kan håndtere den risiko. Og så er vi tilbage til de 4,5 milliarder om året, som vi netop skal bruge til den grønne omstilling. Og det sidste argument med, at om det er den grønne politik eller ej, det er sådan set det grønneste, hvis vi står for, at supplere os selv med energi.
Men jeg skal lige have det helt klart. Ja. Altså, hos de konservative, der mener I, den her 8. udbudsrunde, det skal have lov at køre?
Det mener vi, ja.
Og det vil sige, det er så det her...
På det foreliggende grundlag.
På det foreliggende grundlag. Ja. Det vil sige, det kan jo ændre sig, altså, ja, nogle foreløbige... Og I siger blankt nej i SF. Der er ikke noget, der kan ændre på, og I måske siger, nå ja, men... Hvis der nu kommer nogen sådan lidt mere... Hvis nu ELF, eller totale det franske konsortium, som i øjeblikket har overtaget AP Møllers borerettigheder derude, det må de jo købe på et tidspunkt. Mm. Hvis de nu kommer og siger, okay, vi skal nok være lidt mere klima- og bæredygtige og sørge for, at der ikke bliver så meget. Er I så til at rokke? Er det bare en del af forhandlingen, I stiller krav, eller er det bare nej, 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 uanset hvad der kommer på bordet?
Altså, det er jo et nej til at give en rettighed til at udvinde til private oliefirmaer. Det er jo sådan, at når vi først giver rettighederne, jamen, så har de dem jo mange år frem, for man har en udvindingstilladelse på 30 år. Og det, vi står i dag, og grund til, at det vil være svært omkosteligt at afvikle de nordsølicenser, vi har i dag, det mener jeg ikke, vi skal. Men hvis man ville gøre det, som nogen på venstrefløjen ville gøre, jamen, så vil du komme ud i et væld af erstatningssager. For selvfølgelig, når man giver en rettighed til efterforskning og udvinding, så vil der jo være nogle oliefirmaer, som sagt, jamen, vi har konteret med de her indtægter, de investeringer, vi lavede, derfor skal I give os erstatning. Hvis man tænker ud i fremtiden, som 8. udbudsrunde jo handler om, det er en udbudsrunde, der løber til 2055, så synes vi, det er rettidig omhu nu at sige, vi vil ikke deponere klimapolitisk magt til olie- og gasfirmaer så langt ud i fremtiden, når vi jo ved, at Danmark bredt set har et mål om at være CO2-neutrale i 2050. EU arbejder hen imod CO2-neutralitet i 2050. Skal vi overholde Paris-aftalens mål om 2 grader maksimum global temperaturstigning, jamen så skal vi lade det meste af de kendte olie- og gasreserver blive i jorden. Så på den måde synes vi, det er rettidig omhu i forhold til klimapolitikken at sige nej tak til den 8. udbudsrunde.
Og det vil sige så også, så vil I så også sådan slække på de sociale krav og sådan skære lidt i velfærdsstaten og sådan noget? Har I tænkt jer at gøre det, eller hvad? Fordi penge skal jo gå til at polstre velfærdsstaten, skal ikke det?
Jo, men ja, det er vi jo lidt, hvor vi lidt er, det er, at Danmark er jo fedtet, den danske stat er fedtet ind i både udgifter og indtægter til Nordsøen i form af Nordsøfonden. Og det var derfor, jeg sagde, at man kan risikere, at man har nogle strandede omkostninger, hvor man betaler for investering og efterforskning. Man tjener ikke særlig meget på det, man så udvinder i en udbudsrunde, og man ender med så bare at have tabt omkostningsmæssigt. Og derfor så kan man sige, jo, der er en risiko for, at vi taber penge, men du har jo helt ret. Der er jo også en sandsynlighed for, at vi tjener lidt penge på det, og det siger vi så nej tak til med åbne øjne. Det er du helt ret i.
Okay.
Det, man bare skal vide, det er, at vi har jo faldende indtægter fra Nordsøen i dag. Og når man kigger på fremskrivningerne i konvergensprogrammet omkring, hvor meget indtægterne for den Nordsø, for de aftaler og koncessioner og licenser, vi har ude i Nordsøen i dag, vil være, jamen så er det sådan 0,3% af BNP. Og noget af det, vismændene jo også tager fat i, det er jo, at det er jo ikke en guldkilde, der ligger ude i Nordsø i mange år frem, som det har været tidligere.
Så man skal faktisk forestille sig, at der er sådan en gammeldags vandhan, hvor man skruer, og vi er allerede begyndt at skrue på den der vandhan. Der kommer ikke så meget olie ud, og faktisk ikke gjort det længe.
Det drøber.
Det drøber mere, end det sådan fosser ud.
Ja, altså, det er jo både olie og naturgas, det her, det handler om, at du har jo helt ret i, det er jo en stille og rolig slukken for hanerne. Det er ikke en brat afvikling, fordi det, som vi både i SF og Konservative er enige om, det er jo, at det er jo ikke i morgen, at Danmark er fri af naturgas, og bilerne kører stadigvæk på diesel og benzin derude. Og derfor så, de aftaler, vi har ude i Nordsøen i dag, de får lov til at løbe ud. Vi står også bag ved genopbygning af Tyrefeltet, som det vil være rigtig meget naturgas. Så for os at se, så er det med tidshorisonten, der virkelig betyder noget i forhold til den 8. udbudsrunde.
Egil Hulgaard, Har du lyst til at kommentere?
At kommentere, ja, altså, jamen, nu bliver det jo meget teknisk diskussion. Jeg troede, vi skulle snakke om klima og det grønne.
Det tager du bare fat i, ja, vi skal perfekt. Have det blandet sammen, bare roligt.
Ja, perfekt, ja. Og det handler, det er, altså gas, de gasfelter, der er, lige nu er Nord Stream 2 ved at blive bygget, det supplerer gas til Østeuropa og til Tyskland, og det erstatter kul. Så det gasforkomster, der kommer fra Rusland, det taler tyskerne selv om, at det er jo grøn energi. Og et andet argument, så de gasforekomster, der er i Nordsøen, kunne sådan set erstatte kul, og det her, det er jo ikke en
tidshorisont. Det lyder jo godt.
Ja, det er ikke, og det er jo ikke kun en tidshorisont frem til 2055, det er det også, men det er jo fra 2025 til 2055, så det er en del af den omstilling, Europa skal igennem. Og jeg synes, vi skal kigge det her ikke bare som en dansk fænomen at trække olie op af undergrunden. Det er jo en global udfordring og ændre hele verden til at blive en grønnere, til en grønnere energi. Og vi har brug for de indtægter, vi har brug for indtægterne, for at omstille Danmark til at være et grønnere foregangsland for resten af verden.
Så det vil sige, at vi synder lidt for at gøre det bedre senere hen, og man kan også sige, at ved at bruge sådan noget udleder knap så meget CO2 som brunkul, hvis man skal være sådan rigtig. Og derfor så skal det erstatte det andet der.
Altså, gas er 40% renere end kul, og lige nu bruges der rigtig meget kul, så det er jo en gevinst allerede der. Men så er der jo også den sag, at Danmarks olie- og gasproduktion er den reneste i verden, så den olie og gas, som vi trækker op, fører til renere produktion faktisk på verdensplan.
Det må jo være et argument, der ligesom klinger hos jer i SF.
Jo, men der er flere mellemregninger i det, fordi det er jo helt rigtigt nøjagtigt. Altså, man kan sige, at det værste i det her klimahierarki, det er jo brunkul. Altså, det kan vi alle sammen.
Jamen, det er der ikke nogen, der er i tvivl.
Det er der ikke nogen, der kan lide, ved mindre man tjener penge på at udvende
det. Det kan man ikke.
Hvad hedder det? I forhold til at sige, at det her med, at den danske naturgas kan gå i stedet for kulomstilling, så er det jo rigtigt, kan det til et vist stykke. Men det, vi gerne vil eksportere fremadrettet til elektricitetproduktion, så meget af kulkraftværkerne producerer, så er det jo havvind. Og det er jo derfor, at vi bygger som en i pokker ude i Nordsøen for at lave flere havvindmølleparker. Og det er jo i det hele taget den danske energiomstilling, som vi gerne vil eksportere til resten af verden. Og det er jo en omstilling, som handler om vedvarende energikilder, som ikke handler om
naturgas. Men der er jo ikke nogen, der siger, at jeg vil altså gerne modsætte mig, at Danmark eksporterer den grønne omstilling og tjener penge på det. Er det her ikke et helt grundlæggende spørgsmål om at sige, de her problemer skal løses? Og det håber jeg, at Greta Thunberg også hører. Det er ikke fordi, at vi siger, at de ikke skal løses, men de skal løses. Men at man også prøver at sige, for enhver pris, tage de penge med, som der er i, og at løse dem. Og der kunne det jo godt være, at det var smart at udvinde naturgassen og bruge pengene på at skabe løsninger, skabe produkter, som verden skriger på, i stedet for at sige, vi vil være duks, og så vil vi ikke. Altså, hvor der bliver noget principielt i det, at man hellere vil have misvækst, end man vil have grøn vækst.
Jamen, det er jo egentlig også i forhold til naturgas. Så grund til, at vi var med i Nordsøaftalen, som handler om genopbygning af Tyrafeltet, som leverer 90% af den danske naturgasproduktion, så var det jo lige præcis ud for det forhold, at der vidste vi, at der var naturgasforkomster tilbage. Vi vidste, at det ville give os en milliardindtægt, og det er jo en eneretsbevilling, som er derude til total i dag, til 2042. Men når vi så kigger på 8. udbudsrunde, så det, jeg hele tiden prøver at forklare jer, det er, at der er altså også en økonomisk risiko i det. Man kan ikke bare sige, jeg har ikke hørt nogen, der i hvert fald vil lægge hovedet på blokken og sige, det er stensikkert en indtægt, det her.
Men,
fordi der er også en risiko.
Men,
og derudover vil jeg bare sige, når vi alle sammen er enige om, at klimaudfordringen er en bunden opgave, så er vi jo også alle sammen enige om, at vi skal overholde Paris-aftalen. Og det betyder jo altså også, at vil man overholde Paris-aftalen på global plan, så skal verden ikke, det viser artikler fra Nature, ikke hive alle de fossile reserver op, vi har i undergrund. Og derfor siger vi, her med den 8. udbudsrunde, mener vi økonomisk set, men også klimamæssigt, at det er fornuftigt for Danmark at sige nej tak, vis rettidig omhu.
Egil Hulgaard.
Ja. Det her er netop en global diskussion. Altså, hvis vi tager den globale diskussion, så har du fuldstændig ret, Signe. lad os tage den globale diskussion, lad os gå i dialog med OPEC-landene om ikke at udnytte alle de ressourcer, der er. Det synes jeg giver rigtig god mening. For når det gælder risikoen i Østersøen, i Nordsøen, så er det så har Energistyrelsen vist, at den risiko kan de håndtere. Og vi skal også huske, at hvis danske stat skal investere 20%, så skal en privat firma investere 80%. Og den risiko tager man ikke, uden at der er en god grund til at gøre det. Så jeg køber ikke præmissen om, at det her er en risiko for det danske stat. Der er en lille risiko. Jeg synes, vi har vist, at vi kan håndtere den. Og samtidig er der en mulighed for, netop at vi kan bruge pengene til den grønne omstilling.
Men vi kan håndtere den forstand, at det er Danmark, der kommer til at betale for strandede omkostninger. Altså hvis man kigger på egenkapitalen i Nordsøfonden, så har den været styrtdykkende de sidste par år. Det er bare for at sige, det, jeg synes, der er meget, der tyder på, at det vi kendte tidligere, det er ikke den virkelighed, vi kigger ind i 2055. Og det, der gør den her situation mega svær, det er jo, at det er så langt ude i fremtiden, og det er også derfor, at vi siger nej til at binde os op på fire nye oliefirmaer og nye udfordringer.
Men altså, Signe Munk, så tjekkede, så var du sygeplejerske, og ikke sådan en, der sad og som at sige, risikovurderede sådan energiinvesteringsprojekter i Nordsøen. Og med al respekt i øvrigt, ja. Og jeg skal ikke sidde og gøre mig selv klog.
Og vi mangler sygeplejersker.
Altså,
siger jeg, at de hellere ville have haft mig på et sygehus? Er det det,
nej, absolut ikke.
Sygeplejersker har også ret til at
være. Det er egentlig fremragende, og det er derfor, vi prøver på at give dig lidt modstand her, efter bedste beskub. Det er faktisk pointen her. Nej, men du taler om en risiko, men den er lille. Der er altid en risiko. Man kan faktisk ikke træffe en eneste beslutning politisk, uden der er en mindre risiko. Du taler den her risiko meget op. Mm. Det er i hvert fald min vurdering. Er det helt forkert? Mm.
Altså det, jeg henviser til, det er blandt andet det, som de tal, som Carbon Tracker har undersøgt, og det må man jo gerne tjekke op på. Så er det at kigge på egenkapital i Nordsøfonden. Så er det bare de præmisser, der er og altid bliver skrevet ind i udbud. Altså at vi både afholder 20% af omkostningen, men selvfølgelig også 20% af indtjening. Det er jo ligesom the deal. Dertil lagt, så er der også den her diskussion om klimaeffekten, som også er blevet efterspurgt. Og når man kigger på, sådan som diskussionen har været tidligere, så har vi jo været stensikre på, at udbuddet af olie og naturgas på verdensmarkedet ikke var det, der nedbragte klimaaftrykket. Vi har hele tiden sagt, at det var efterspørgsel. Det er derfor, at vi jagter det her med, at vi skal have elbiler ud på vejene i stedet for dieselbiler, og vi skal have elvarmepumper i stedet for naturgasfyr osv. Det vi bare kan se nu, det er, at der faktisk er flere studier, som tyder på, at den her udbudspolitik betyder altså også noget for verdensmarkedet. Og man kan sige, udbudspolitik, jeg har også haft 3 år på statskundskab, og der havde vi også et forløb om makroøkonomi, og det de fleste jo fuldstændig anerkender. Det gør du også som borgerlig selv, jeg tror, at det er, at udbud og efterspørgsel hænger sammen.
Udbudsøkonomerne er kommet ind i SF, det er jo fantastisk.
Ja, men det man kan undre sig over, det er, hvorfor lige præcis på verdensmarkedet, på olie og naturgas, at udbud og efterspørgsel ikke skulle hænge sammen. Og noget af det, som Lars Gård, som er vismand, jo har fremhævet, det er, at sænker man udbuddet hjem, så stiger prisen også. Det vil sige, forventeligt, relativt set, betyder det jo noget for, hvor interessant det er at investere i fossile brændsler til opvarmning og elektrik, kontra det, vi gerne vil have, som vi er enige om, vi gerne vil have, altså vedvarende energi, vind og sol osv.
Prissætningen her er altså i høj grad styret af OPEC, der styrer, hvor produktionen skal være. Så det her, det følger ikke de normale udbuds- og forbrugsregler. Og vi har altså brug for pengene til den grønne omstilling. Vi har brug for, at Danmark går foran, og vi har brug for at investere i grønnere teknologi, og vi har brug for at være forbillede for resten af verden. Det er sådan, vi får.
Tak skal
I
have.
Det er bare ikke alt. Jeg er bare nødt til at sige, at der er flere studier, der viser, at udbuddet desværre betyder rigtig meget for klimaet.
I får lov til
skal vi sige nej,
ikke at lukke munden på Signe Munk, som er fra SF.
Men vi kan lukke munden på Egil Hulgaard fra De Konservative, der er vikarierende ordfører for Mette Abildgaard, som vender tilbage til Folketinget på torsdag. Så jeg kan love, det blev din sidste indsats som klimaordfører her på Radio 4. 24-7 i Cordwares, det er nu.
Og det er jo også fantastisk at se, at nu går SF går ind for sådan en udbudsøkonomi. Jeg ved, om de gør det også på arbejdsmarkedspolitikken, fordi så vil det jo virkelig blive spændende også, at udbuddet, det skaber simpelthen sin egen efterspørgsel, som det jo hedder. Nå, men vi skal lige...
Du lytter til Radio 24-7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Torben Steno, vi skal have måske uddelt en fidusbamse i den her første time. Og har du nogle bud?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes ikke, det er sådan et, hvor man siger, hold da op, hvor er det indlysende. Det synes jeg ikke. Men det betyder jo ikke, at der ikke er en hel masse andet at tale om. Altså, og det er fordi, vi har jo understreget mange gange, at vi uddeler jo aldrig sarkastiske bamser eller ironiske bamser. Men der er, jeg vil gerne henlede opmærksom på, at jeg synes noget af det mest mærkelige, der overhovedet findes på den politiske scene i øjeblikket, det er, at det her hensynende parti Alternativet, som nu er nede på 5 mandater i Folketinget, at det som det eneste parti ikke synes, altså er klar til at fejre, at København får en ny metro, fordi at den her måde, man anskuer den nye metro på fra Alternativets side, det er, at den er problematisk, fordi at den sørger for, at der kommer flere biler over jorden, fordi at nu kommer der flere mennesker ned i metroen, og så betyder det jo, at der er plads til flere biler op ovenpå. Det tror jeg altså simpelthen, man skal være alternativt tænkende for at forstå det resonemang, at metroen skulle faktisk være en dårlig ting for miljøet. Jeg glæder mig som et lille barn til at kunne gå ind i den metro og komme hurtigt rundt i byen.
Man kan så sige, nu fjerner de jo en hel del de der dieseldrevne busser, faktisk. Og det, jeg bor sådan et sted, hvor man tidligere skulle have bussen for at komme ind til byen og sådan noget. De bliver jo simpelthen omgelejtet, så ind på byen. Og nu taler vi selvfølgelig København, og vi har jo et hovedstad her i landet. Det er jo ikke alle, der synes, det er en god idé, og men det har vi, og så det kommer jo til at ske noget der. Og så kan man måske sige, at der er noget, måske nogle omkostninger ved at etablere sådan en metro, som måske ikke er sådan bæredygtig. Men det er ret enestående, at et grønt parti mener, at mere kollektiv trafik er skadeligt for miljøet. Altså, hvad forestiller man sig? Vi skal jo transporteres, og alle er med på et eller andet tidspunkt, kører vi rundt med noget el, men kollektiv trafik plejer at være det, man siger, er alternativt.
Jeg kan høre på dig, at du prøver, men du har ikke læst argumentationen for alternativ mange gange nok til at kunne gengive den. Og det har jeg også. Altså, jeg har virkelig kæmpet med det, at sige, den lektie, jeg kan ikke lære den, for den er simpelthen så svær at forstå. Men hvis man virkelig vil forstå alternativs måde at tænke på det, så er man nødt til at gå ind og læse det selv, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig mærkeligt.
Men det er faktisk også, Enhedslisten i København er jo også imod metro. Altså, Enhedslisten og Alternativet går imod metrobyggeri. Altså, det kan man så undre sig over, men det gør de altså.
Men det er jo, altså, jeg tror, at der er, i hvert fald i de politiske strømninger, som det hedder nu, så er det vel det der med, at man tror og man håber, at det, der skal løse alle problemer, det er ved at sætte verden i stå.
Eller stop med at udvikle landesøkonomier, som Greta Thunberg jo sagde forleden dag. Altså, alle sammen ud, fordi at, for cirka 200 år siden var der en masse onde mennesker, som et eller andet sted mødtes og sagde, nu skal vi have noget økonomisk vækst. Og selvom at folk de gik og trallede og fik ikke noget at spise, og de døde meget tidligt, alle mulige sygdomme. Men så kom der altså en økonomisk udvikling, som jo har gjort, at vi alle sammen lever ret længe og ret godt, og det er så blevet et problem nu, og nu skal vi åbenbart skamme os alle sammen. Hvordan havde du det med det der? Altså, jeg er helt med på, at der er nogen, der taler frygten op her og er bange og sådan noget. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Men den måde at argumentere på, som kommer her, når der kommer sådan en 16-årig pige ind, og som giver alle en skideball og taler. Og det kan der nogle gange være god brug for. Jeg synes, det kammer over.
Man kunne også sige til en mission accomplished. Yeah. Fordi det er jo ikke noget nyt, at klimaet har det skidt, og der skal gøres noget ved det. Og det, hun foreslår, det er at sætte alting i stå. Ja. Lad alle de folk, der lever under kummerlige vilkår i andre dele af verden, lad dem lide øjeblikkeligt, og så skal hun tilbage på skolebænken i Sverige. Og det må hun jo gerne have lov at sige, men jeg bliver helt målløs, når jeg så ser et efterfølgende pressemøde, hvor der står to journalister fra SVT, altså det svenske udgave af Danmarks Radio, som på engelsk med svensk accent erbødigt spørger denne 16-årige pige om, hvad hun mener om det ene og det andet, hvor hun skal svare på en pressekonference. Det synes jeg simpelthen er et mærkværdigt knæfald for noget, som siger, er opråbet. Ja, og så er der mange, der vil tunbære folk, der vil elske at sige, nej, folk har ikke fattet, at der er noget galt, fordi at det har Donald Trump ikke. Men det passer jo ikke, at vi ikke ved, der er noget galt. Og det nytter jo ikke noget at stå og sige til de der mennesker, at de har taget min barndom, og det, altså, det kan man da godt sige, men jeg forstår ikke, at verden ønsker at slå ind på den der kurs, for hvad er det? Der er jo intet konstruktivt i det. Det er jo ikke Greta Thunberg, der har svaret. Hun har været med til at understrege, problemet, at den generation, som hun tilhører, selvfølgelig er bange for fortid. Men det, hun gør nu, det er, at hun sørger for, at dem, der er yngre end hende selv, stort set ikke kan sove om natten, fordi de har jo ikke nogen fremtid. Nej. Det har hun jo grædt frem. Og så vil sige, altså er det jo ikke ved at være tidspunkt, at man skal prøve at se på og sige, det går fremad, hvad diskuterer vi i det her program? Vi diskuterer, hvordan man kan løse problemerne, præcis, og samtidig tjene nogle penge og skabe noget vækst på en moderne måde.
Og det, der også sker, det er jo, altså det som Greta Thunberg er, det er jo en gammeldags alarmist. Og dem kender vi også på højrefløjen, der råber op om, at lige om lidt kommer islam og spiser os alle sammen. Altså, det er bare en anden form for alarmisme. Og det er vi jo mange, der synes, at nej, altså der er problemer, og vi skal have dem løst. Og det kan godt være, der skal også være hårdhændede ting, der skal ske. Og det samme også med klimaet. Jamen, her er problemer, alle anerkender det. Og det skal løses. Men det står jo, altså, man løser jo ikke problemer ved at råbe og skrige og blive hysterisk og i øvrigt anklage folk, der ikke mener præcis det samme, for at være onde. Altså, det er jo det, hun står og siger. Altså, hvad biler I jer ind? I er nogle onde mennesker. Det er det, hun står og siger.
Og det må en 16-årig Peter godt sige. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor vi skal høre på det.
Og så er det jo bare, altså, og så er det jo også, jeg bliver sådan lidt. Altså, der er folk, der er journalister. Jeg har set en journalist for eksempel sige, jamen, hun er ligesom den lille barnet i Kajsons nye klæder. Altså, det var en DR-journalist på Twitter. Altså, folk, der skulle, som man skulle forestille sig, skulle reflektere og så videre, som har de her synspunkter. Jeg er ikke bekymret over Greta Thunberg og den slags typer. Det er fint nok. Altså, det jeg er bekymret for, det er, at folk, der er voksne, som skulle forestille sig at tænke selvstændigt, konstruktivt, de tager det ned som om, at det her, det er sådan, fordi det er et barn, der siger de her ting, eller en halvvoksen kvinde, eller hvad det nu er, så er det sådan noget rent og purt, som er sådan, som man kan forholde sig til, hvor med alt andet, det er sådan noget farvet af voksne mennesker, fordi hun siger det, og så er det ukomplekst. Men det her problem er jo komplekst. Så jeg er mere bekymret for alle de mennesker, som tager det ind og siger, jamen hun er det reneste rene, og hende skal vi lytte til. I stedet for, at man ligesom forholder sig til, hvad er egentlig løsningerne? Hvem har egentlig noget bud på nogle løsninger?
Altså, vi skal passe på, hvad vi siger, fordi vi kan meget, meget nemt risikere at få nogen på nakken. Fordi der er en eller anden helliggørelse.
Ja, nu lukker vi også snart,
og mange
det
af alle de mennesker, som tager Greta Thunberg meget alvorligt og synes, at hun virkelig bidrager om noget, det er jo de mennesker, som har droppet enhver tilgang, tror jeg, mange af dem, til en religiøs indstilling til verden. Og så er det, hun kommer som sådan en slags Jehovas vidne og truer på baggrund af videnskab med, at Noahs ark, det er meget, meget tæt på. Og det er der altså et behov for. Og der tror jeg, at Greta Thunbergs rolle især her i Vesteuropa, den bliver større og større, fordi at vi har flyttet, altså troen altså den religiøse religiøsiteten er blevet til troen på staten, og en helt naiv tro på, at politikere kan skabe en verden, der er bedre end den, man hele tiden har kendt, og man ikke selv behøver at bidrage til det andet end ved at være imod. Og det er en meget, meget mærkelig sådan religiøs indgangsvinkel til det, og så får man det der behov for dommedag. Mm. Og dommedag, jeg tror ikke på, at dommedag kommer. Jeg tror da på mine børn og børns vegne, som Peter Ege sagde. Altså, så tror jeg på, at der er en fremtid.
Sig nej til atomkraft.
Ja, og der kunne man netop også sige, sig ja til atomkraft. Yeah. På dine egne og på dine børns og børnebørns vegne.
Ik? Ja, det var i 70'erne.
Ja, men nu, der var
nu skal
der,
vi jo sige ja til det hele for, at isbjergene ikke smelter og kommer væltende mod os.
Jeg synes, vi skal lave et atomkraft lynhurtigt og kalde det Thunbergværket.
Det bliver skønt. Nå.
Nå.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno, og nu er der faktisk kommet en sms fra Alexander i Silkeborg, der er 28 sommer og hjemmepasser sig selv. Han siger, kan ugens fidusbamse ikke gå til Dansk Folkeparti, eller er det for meget i forhold til sidste uge? Jeg tænker på deres politiske tiltag, idéer om både klima og familiepolitik. De lytter til kernelandet og går mere miljøbevidst til værks og giver familierne en ny mulighed ved at åbne for hjemmepasningsordninger og løn, skriver altså Alexander fra Silkeborg. Der er flere grunde til, at jeg læser den her sms op. Det er fordi Alexander, hans sms, den passer ind i de krav, vi stiller, hvad han hedder, hvor han kommer fra, og alle oven i købet, og meget klart, så videre. Men hvad siger du, Torben Steno? Skal Dansk Folkeparti have en fidusbamse, eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke. Og så vil jeg lige nævne, jeg vidste, det ville ske, bare fordi vi kom til at sige noget om Greta Thunberg.
Ja.
Så skal jeg bare lige sige, at det er jo, altså nu vælter det ind med mennesker, som er rasende over, at vi har sagt noget. Blandt andet Helene i Ballerup. Og Helene i Ballerup, du tilhører den generation, hvor I ikke bruger jeres efternavn. Det er også i orden. Men normalt plejer man at skrive sit efternavn for at få sit budskab igennem i vores program. Det har du så ikke gjort. Der skriver du bare, stop med at være sure gamle mænd, der mobber Greta Thunberg. Uden hende var klimadebatten aldrig nået til et punkt, hvor alle tager problemet alvorligt. I er rædselsfulde at høre på i jeres selvforherligelse af jeres egen indstilling til tingene. Tak for budskabet, og du er jo så med til at understrege det, som præcis. I ligesom siger, at det her, det handler om, det, at Greta Thunberg i vores del af verden ender med at blive med at have den samme effekt som Brexit i England, på den måde, at man simpelthen bliver delt i, at du for eller imod, og det synes jeg ikke er nogen sund indstilling. Men vi indrømmer, vi er gamle, sure mænd, og nu forsvinder vi også snart fra æderen.
Ruth Mortensen, hun skriver til os, endelig nogen, der kan og vil sige deres mening om dette 16-årige barn fra Sverige. Og så er det Ellen Rasmussen, som skriver, hvor er det dejligt at høre jeres analyse, Greta Thunberg. Endelig nogle voksne, der kan se det klart. Vi er mange, der er træt af at høre såkaldte eksperter, der falder på halen over Greta Thunberg. Tak for det. Mange hilsener, Ellen Rasmussen. Sådan er det. Nå, men nu synes jeg, i øvrigt, så skal jeg lige sige, at Alexander hedder Kofod til efternavn. Det var sådan lige det.
Godt.
Men nu skal vi snakke om noget andet. Og grunden til, at jeg lige nævnte den der sms fra Dansk Folkeparti, det var, fordi vi skulle til at tale om Dansk Folkeparti. Fordi Venstre har jo lige fået en ny formand, Jakob Ellemann-Jensen, og han skal ligesom i gevalige reklame ud og drikke kaffe med hele den borgerlige bloks partileder, og det handler om at genopbygge et tillidsfuldt forhold til Dansk Folkeparti, og ikke mindst partiets leder, Kristian Thulesen Dahl, som jo nok må sige sig have skærpet sådan retorikken efter det kolossale valgnederlag partiet led her i juni, og gjorde Dansk Folkeparti til absolut lillebror i forhold til Venstre, i hvert fald mandatmæssigt. Og derfor så var det jo så heldigt, at Christian Wederkinch, som er tidligere rådgiver i Dansk Folkeparti, nu laver han noget andet, ligegyldigt hvad det er, det gør han. Men han var så venlig at skrive en kronik i Politikken i lørdags, hvor Jakob Ellemann jo ligesom kunne få alle de gode råd. Og jeg synes, det var så god en kronik, så jeg har faktisk inviteret Christian Wederkinch til at komme i studiet i dag. Goddag, Christian. Velkommen til programmet.
Goddag, ja.
Christian, lad os nu sige, at Jakob Ellemann, han ringer til dig og siger, Christian,
jeg tager lige en kop kaffe med dig, inden jeg skal snakke med Christian Tulsendal og sådan noget. Hvad er det for nogle råd, du vil give ham?
Jamen, altså, da jeg startede i Finansministeriet, efter jeg havde været i Dansk Folkeparti i 7 år, der blev jeg faktisk mødt af mange af de tidligere rådgivere for Lars Løkke-regeringen, der spurgte om præcis det spørgsmål. Og jeg gav dem en masse råd, de fulgte dem bare ikke. Hvis man skal sige, hvad man skal gøre i forhold til Dansk Folkeparti, i forhold til sådan at interessevaretage den der, det der forhold, så kan man jo meget vel bare kigge på, hvordan Socialdemokraterne har gjort det de sidste 2 år. Deres stærke mand, før han blev endnu stærkere mand, Martin Rossen, lavede en aftale med Søren Søndergaard.
Ja, det er ham, de har lavet en ballon af og hængt op over.
Præcis. Han indledte en større korrespondance med Søren Søndergaard, den stærke pressechef i Dansk Folkeparti. De mødtes efter sine hver anden uge på Cox & Cows og spiste en burger og snakkede om Amerika, som åbenbart deres fælles interesse. Men det samarbejde, der var der, hvor man sådan relativt lojalt og venligt begyndte at informere hinanden om, hvad er det, der foregik i virkeligheden, også til et samarbejde mellem Christian Tulsendal og Mette Frederiksen, som begyndte at møde. Og sådan relativt lojalt begyndte at diskutere, hvordan kan vi mødes på de forskellige steder. Og det var faktisk det, der ledte til den her tale, som Christian Tulsendal måske ikke er så glad for, han holdt i dag, hvor han sagde, at han havde en plan A, og han havde en plan B om, at Mette bare kunne ringe. Det, der er sagen med Dansk Folkeparti, også hvis man kigger sådan historisk på dem, det er, at hvis man har et loyalt og tillidsfuldt forhold til dem, som for eksempel Claus Hjort, Thor Pedersen, Anders Fogh til dels havde i nullerne, så får man rigtig meget igen i forhold til netop den her loyalitet, som der er. Der kan man sige, at siden Lars Løkke trådte til, der har der ikke været den samme loyalitet, den samme vidensdeling.
Er det fordi, altså, hvad skal man sige, DF's stærke mand, pressechef Søren Søndergaard, som jo ikke engang er medlem af partiet, interessant nok, og så nu afgået Claus Richter fra Venstre, at de mødtes aldrig på den måde?
Jeg skal ikke sige, at de aldrig mødtes. Ja, det er ikke noget, jeg kan huske, at der har været den der udveksling der. Men altså, jeg kan huske, at jeg sagde til flere rådgiverne i regeringen, at hvis de gerne ville have et bedre forhold og en bedre vidensdeling, så var det måske en meget god idé at mødes nede på Søren Søndergaards kontor til en kop kaffe en gang imellem og tage nogle af de her planer med. Det skal så også samtidig siges, at når man sidder i en regering, så kan man jo også godt være lidt bange for, hvordan bliver den information, man giver videre til Dansk Folkeparti, brugt. Og det var der også en stor del af her, så det er jo ikke kun regeringsrådgivers skyld, men der var også en mistillid i det her med, at hvis vi giver dem noget, hvordan bliver det så brugt i pressen? Og fordi man var den her regering, man var, så blev man nødt til at koordinere tingene relativt tæt. Man var bange for læk, fordi der var så mange steder, der kunne lækkes fra. Og derfor så var man relativt bange for at dele informationen med Dansk Folkeparti. Så der var simpelthen et tillidsforhold, der ikke rigtig virkede.
Var problemet egentlig ikke bare, at Dansk Folkeparti blev større end Venstre? Altså, det, altså i valget 2015. Er det ikke bare sådan den enkle forklaring på, at forlaget, eller forholdet er gået i stykker? Altså, fordi nu blev... Altså, i før 2015, der var der ligesom en arbejdsdeling, der hed, at Dansk Folkeparti, de skulle ind og stjæle nogle arbejdervælgere for socialkammeraterne, demokraterne, undskyld, og så skulle Venstre, de skulle sådan også prøve at sådan stjæle nogle radikale vælgere. Og sådan... og måske også lidt socialdemokratiske vælger. Den arbejdsdeling, den fungerede glimrende fra 2001 til cirka 2011, 12, 13 stykker, og så gik det galt med Løkke, og han gled i mange ting, og lad os lige sige det på den måde, og så pludselig i 2015, overraskende for alle, så var Dansk Folkeparti storebror, og så blev de pludselig rivaler, og så har du en alliance. Eller, så er det meget svært at have en alliance med nogle rivaler. Det er vel det handler om?
Også. Jo, det er i hvert fald en af grundene. Det tror jeg også, det er. Men jeg tror, der ligger noget bagved langt før, som også er noget personligt. Nu nævner du selv Lars Løkke. Altså, du sætter ham over for Anders Fogh, så er der 2 meget forskellige typer, hvor man jo i virkeligheden i Lars Løkke så den her velfærdsreformator, og man mente, han jo ligesom nåede sine mål og resultater og det slags. Men noget var aldrig rigtigt at stole på ham. Og før det der valg i 2015, som du snakker om, der var der også et valg i 2014, hvor man kan sige, at der fik Lars Løkke en på sinkadusen i EU-valgkampen, da Morten Messerschmidt ligesom vandt den der store sejr.
Så du havde arbejdet for os?
Ja, jeg arbejdede for Morten Messerschmidt kampagne. Men, og derfor kan jeg huske den relativt godt. Jeg kan huske, at Ellen Trane Nørby stillede op med et slogan, der hedder, når brok ikke er nok. Altså, det var jo ligesom den måde, man snakkede om. Altså, hun var den første kandidat, før hun ligesom...
Så blev hun gravid, så skiftede de hende ud mod det tørnes.
Men det var deres...
Men det var da ikke en meget godt slogan.
Jamen, præcis. Man skal bare huske på, når man snakker med Dansk Folkeparti, og ligesom tænker, at vi er lojalt... Altså, vi taler pænt til hinanden og den slags. Det synes man ikke, ligesom man begyndte på i de der kampagner. Man lavede også nogle indrykninger og annonce, hvor man latterligt gjorde det der med, at man ville have grænsebomben og den slags. Så der var sådan et relativt dårligt forhold mellem Dansk Folkeparti og
og Venstre allerede her. Og det ledte jo ind i den her retsforbeholdsafstemning, som også kom i 2015, som, ja, altså, der er jo stadigvæk dårlig stemning i rigtig mange dele af Venstre og Dansk Folkeparti på grund af den afstemning.
Men er det ikke, undskyld?
Jamen, jeg tænker på, altså, det jo også handler det ikke om, at dengang, der var virkelig god stemning, det var dengang, Claus Hjort havde et virkelig godt værdifællesskab med Pia Kærsgaard. Og Pia Kærsgaard var ret ligeglad, bare hun blev ved med at få noget på de vigtige ting for Dansk Folkeparti, og det var udlændingepolitik, og det fik hun. Mm. Og nu var det nu nåede vi til der, da Thulesen Dahl overtager det, og det bliver Anders Løkke, skulle lige til at sige, Lars Løkke, så er det også ligesom om, at mulighederne for at lukrere på udlændingepolitiske dagsordenen er ved at være udtømt, og man kan sige, de vandt så den der kæmpe valgsejr, blandt andet på det, men også på den der med, nu skal alt til provinsen, ikke?
Ja, præcis, men altså hele det der værdifællesskab, som der opstår i 2006, da Claus Hjort går ud og siger det, jeg tror det i Berlinske, er jo også meget sigende for det forhold, der var. For på det tidspunkt, der var Dansk Folkeparti jo ikke inde i det gode selskab, hvis man skal sige det sådan. Men da han går ud og formulerer og siger, at vi har faktisk mange værdier til fælles, jamen så opnår man jo det her forhold med, at vi taler pænt til hinanden, vi stoler på hinanden, vi har et tillidsfuldt forhold. Altså, Pia har jo altid haft den her ting med, at hvis hun ringer til Anders Fogh, jamen, så tager han telefonen. Og der havde man altid sjov med, at det synes de ikke rigtigt, Lars Løkke gjorde, da det kom dertil. Vel?
Men hvis du snakker med venstrefolk, så har de jo det fuldstændig modsatte billede. De siger jo, at jamen, under Pia Kærsgaard, hun var den mindste borgerlige, og selvfølgelig var hun besværlig alt det der. Men når sidst på dagen, så fik hun sagt til Christian Thulesen Dahl, for nu lavede det forlig. Og så klappede han hælene sammen, og så blev det forlig til noget. Da han stod i spidsen for Dansk Folkeparti, jamen, så var det ligesom om, at selvforståelsen var en anden, og ambitionerne blev højere, og så blev han besværlig, og de synes heller ikke, han er til at stole på. For eksempel finanslovene, man synes, for eksempel den sidste finanslov, du nævner det selv, man synes, at lige så snart man havde givet ham noget, så stillede han kravene endnu højere krav. Altså, det blev aldrig nok, og det handlede meget om at udstille regeringen, mere end det handlede om, at Dansk Folkeparti... altså, det var en umættelig... altså, han var umættelig i sine krav, og fandt hele tiden på nye. Det vil sige, og han er lunefuld. Altså, jeg sidder ikke og siger, at det her, det er sandheden. Det er sådan, de så det, og det er specielt omkring Christian Jensen og sådan nogle folk. Ikke? Altså, fordi... Og du nævner også selv, at forholdet mellem Thulesen Dahl og Christian Jensen er jo aldrig blevet godt.
Nej, præcis, præcis. Men jeg hører jo det samme. Jeg bevæger mig jo i de samme kredse i Venstre, og især fordi jeg jo ligesom sad i Finansministeriet under, hvor Christian Jensen blandt andet var finansminister. Men man kan måske tage et billede og vise det med, at da de vinder valget og bliver større end Venstre i 2015, der bliver de inviteret ud i Nyhavn til Lars Løkkes lejlighed om aftenen. Jeg ved ikke, om I kan huske det billede, hvor de står på altanen og er gode venner og alt muligt.
Han er vel ude at ryge på talen.
Ja, men jeg tror faktisk, det er Christian Thulesen Dahl og Søren Søndergaard og hvad hedder det. Lars Løkke, der står der og hygger sig, ikke? Og jeg har jo godt vidst, at hvis de gik ud på kaltanen, ville der nok blive taget billede, ikke? Ja. Og der havde man jo et godt forhold, og så, man tænkte jo ligesom, at det her regeringsgrundlag, der skal laves, altså vores mandater kommer nok til på en eller anden måde at afspejle den politik, der er. Og jeg ved så ikke, hvad der er foregået i regeringsforhandlingerne og den slags, men jeg kan bare sige, at den holdning, der er i DF, det var, at man kom ind til et regeringsgrundlag, hvor man fik at vide, at hvis I ikke kan se jer i det her, så er I ikke med i regeringen. Og der havde man jo nok lidt håbet på noget andet, så forholdet gik også skævt allerede der. Mm. Så det er jo nok der, den er opstået på en eller anden måde. Jeg siger ikke, jeg ved det.
Men min pointe er, at det er jo i lige præcis det sekund, at de bliver set som rivaler, for de er jo blevet større.
Ja, præcis, præcis. Det kan godt være, at det er der, den ligger. Man kan jo i hvert fald se det i finansloven i 2015, ikke?
Ja, og Tulle har jo selv været ude nu også at fortælle, og Anger, han skulle være gået i regering, han skulle måske endda ovenikøbet have peget på sig selv som statsminister, så kunne han jo vise, hvad han duer til. Ikke? Mm.
Hvor det følt, at den der Anger, er det sådan noget, man kan rejse med og sige, ja, det var også en fejl, eller mener han, at han selv overbevist om, at det var en dum idé? Hvad tror du?
Ikke alting er jo så klart i bagklodskabens ulidelig klare lys. Ikke?
Jamen, det, altså, ikke
det er jo svært. Altså, jeg kan jo ikke sige, om han mener det eller ej. Men jeg tror, at man havde håbet på, at de 37 mandater, man fik i 2015, at dem man havde fået noget mere indflydelse for, og det fik man ikke. Og det skabte et rigtig dårligt forhold fra start af. Og skabte det her mistillidsforhold, som gjorde, at det var svært ligesom at lave politik sammen.
Men nu skal vi jo se fremad, som Anders Fogh ville have sagt. Og det vil sige... Altså, Jakob Ellemann har jo ikke på samme måde lige lasten, og man kan sige, det her store lillebror-forhold... Eller det er der, det har han måske.
Ja, nej, i hvert fald det lige i lasten, at han meldte sig ud af Venstre i 2007 og ind i Ny Alliance i protest mod Dansk Folkepartis udlændingepolitik.
Så vil jeg sige, hold op, kan det virkelig passe, at de, sådan nogle voksne mennesker i Dansk Folkeparti, at, at de går så meget op i 12 år gamle sønner? Altså... Jeg tænker på Christian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard, de har engang stemt radikalt, ikke? Altså
Søren Søndergaard stemte på Enhedslisten.
Jeg ved ikke, Christian Thulesen Dahl.
Søren Espersen.
Christian Thulesen Dahl går fra en radikal familie, så langt vil jeg gå her. Om man har stemt radikalt, det har nok ikke.
Jeg tror også, det der. Men man skal bare forstå, at Dansk Folkeparti er lidt et andet parti end andre partier. De husker som elefanter, og det gør de måske for netop, fordi de kommer fra den historie, de gør, hvor de ligesom har været udskilt, ikke? Altså, når du siger, kan de virkelig huske fra 2007? Altså, de kan nok også stadig huske Uffe Ellemann fra 92, da han kaldte Pia Kjærsgaard for en led kælling efter Maastricht-afstemningen, ikke? Og hvad hedder det, Poul Nyrups ord om, at de ikke stueren, de holdt jo også relativt lang tid. De ligger jo stadig i selvforståelsen i Dansk Folkeparti, så ja, de husker som elefanter, men de tilgiver også en del.
Men det, altså, det må det ikke, hvis det er så langt, man går tilbage.
Nå, men altså, man kan jo sige, at man har da i hvert fald taget imod ham. Altså, jeg var jo lidt, jeg var lidt overrasket over, at Christian Thulesen Dahl ligesom gik ud og ligesom sagde, at han var usikker og bekymret over, at det blev på Jakob Ellemann. Man kan jo sige, at det der med, når andre partier vælger formand, så skal en formand i et andet parti måske holde sig lidt væk fra den diskussion. Men det er jo i hvert fald en måde at ligesom sætte scenen på, at der er et arbejde, der skal gøres. Ikke?
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det, jeg går og venter på nu... Nu har vi hørt om de fire fejl, som Thulesen Dahl fremlagde på landsmødet. Så det var det, der årsagen til det her store valgnederlag. Men udover de fire fejl, så er du egentlig ikke kommet noget. Hvad er det egentlig, Dansk Folkeparti vil nu? Fordi... På udlændingsspørgsmålet, altså jeg kan ikke se, der er så meget at hente, og hvis Socialdemokraterne bare nogenlunde holder fast i det, de gør nu, så er der ikke rigtig noget til dem, hvor de er jo ikke vanvittigt uenige. Selv Ellen Trane sagde jo, at udlændingsspørgsmålet er afgjort. Og hvad er det så, vi skal bruge Dansk Folkeparti? Så skal de jo bruge al deres krudt på at slås med ikke at tabe mere til Pernille Vermund. Og hvad er det ellers partiet ved med Danmark? Jeg har spurgt Christian Thulesen Dahl, hvorfor skriver du ikke en bog, der hedder Sådan ser mit Danmark ud. Her er min vision for... Det sagde han, det var der ingen grund til.
Herfra min verden går.
Ikke? Og jeg venter stadigvæk på den bog.
Ja, og jeg tror i virkeligheden, man kommer nok til at vente lidt lang tid endnu. Altså, jeg tror, der har været lidt stillestand i dansk politik, ikke? Fordi hvis man sådan ser, så har der været sådan to ting, der er sket efter valget. Dansk Folkeparti har fået en masse kritik for deres valglederlag, og var så heldige, at Venstres problemer ligesom overtog. De har jo kørt i noget tid. Og så har der været lidt stillestand for at finde ud af, hvor er det, vi ender henne, ikke? Altså, jeg synes i virkeligheden ikke, afstemning om Jakob Ellemann var det vigtigste afstemning, der var i det her.
Det var jo om
Støjberg eller Tran Nørby. Hvad er det for en udlændingekurs, der bliver sat? Og den tror jeg også Dansk Folkeparti har gået og ventet på. Altså, kan vi få kanten tilbage på udlændingefløjen? Og jeg ved godt, at Ny Borgerlig også er der, men altså, når man sådan tænker på den store kant, så tror jeg, at de har været meget sådan... Bliver det Støjberg, jamen så har vi måske ikke den samme kant, som vi ville have, hvis vi havde haft Ellen Trane. Så det er de gået og ventet på.
Men hvad er egentlig, jeg synes ikke, der er noget, der tyder på, at han har nogen strategi andet, end han vil have sine vælgere tilbage igen, som han har mistet. Og at Thulesen Dahl er rystet over, at han faktisk pludselig har for første gang nogensinde møder en lille smule modstand. Altså, der er nogle enkelte kritiske røster, folk der siger, men... Altså, de har været så forelskede i deres strategi om, at de bare kunne gå til Socialdemokraterne, og den faldt pladask sammen. Og pludselig skal han stå og høre, sammen med Peter Skorup og alle de andre, som har kørt Dansk Folkeparti, kritik fra folk, som de dybest set mener nogle undermåler. Altså, det må jo være frygteligt at stå i den situation.
Ja, men frygteligt, det ved jeg ikke. Altså, der er jo sat det her baglandsarbejde i gang. Det er i hvert fald en ny fornemmelse for politik, at man skal ligesom vende sig til, at man er nede på omkring de der 10%. Spørgsmålet er, om man kan få den der store vælgerbase tilbage, som man tidligere har haft. Jeg tror, man er ved at indstille sig på, at det kan man ikke inden for en kort overskuelig.
Synes du, der er noget, der tyder på det i hans måde at agere på?
Nej, men jeg synes, det er svært. Altså, nu er jeg ikke, altså, det er svært ligesom at sige på nuværende tidspunkt, fordi det der baglandsarbejde, som er netop er blevet færdiggjort og blevet fremlagt på årsmødet, er jo netop blevet færdigt. Så altså, hvad der kommer ud af det, må vi jo se. Det eneste, der jo ligesom er kommet af konkrete sådan ting ud fra det baglandsarbejde, er jo en eller anden klimaplan, som er blevet fremlagt med 10 punkter, hvor man vil være erhvervslivets bedste ven, ikke? Så det bliver jo spændende at se i de kommende måneder, hvordan man har tænkt sig at lægge kursen i forhold til, at man har identificeret de der fire udfordringer.
Jeg er så glad for at have en person her, som kender det der parti indenfra, og som så kan få at svare på nogle af de ting, som jeg altid undrer mig over. Ikke? Fordi man ved, det er et meget topstyret parti. Og så siger man, nu har man så nedsat en politikudviklingsgruppe med blandt andet Martin Henriksen, og jeg kan ikke huske, hvem der ellers er med i det arbejde. Men du kan sige, er der nogen i det parti, som har formuleret bare stille og roligt en eller anden længere langsigtet strategi om, hvad Dansk Folkeparti egentlig skal stå for ud over en superstram udlændingepolitik, som de har fået de fleste andre med på? Jeg har aldrig hørt om det. Og man må sige, hvem skulle gøre det? Er det Søren Søndergaard, der skal skrive en bog om, hvordan han ser fremtiden? Hvordan ser det Danmark ud, vi ønsker os? Fordi på den måde synes jeg, det er glimrende, at Ellen Trane Nørby siger, brok er nok. Eller altså nok brok. Altså, fordi det har jo været brok, brok, brok.
Ja, det vil nok ikke være, hvis du spørger en politiker fra DF. Men hvis du sådan ser tilbage på historien om, hvem der ligesom definerede, hvad Dansk Folkeparti har været, så kan man jo i hvert fald nævne de to fædre, som ikke længere er i politik.
Ja.
Altså, de var jo sådan relativt værdikrigere.
Præstefædrene,
ikke? Men lige inden de her udfordringer skete med Venstre, var der jo faktisk ved at opstå en diskussion i aviserne. Jeg tror, det var Christian Langballe, der var ude at sige det her med, at vi skal være et nationalkonservativt parti, ikke sådan et velfærdsparti. Det var en diskussion, der kørte i aviserne.
Og han var også rigtig sur over det valgnederlag, fordi hans nationalkonservative linje ikke fik noget plads og ikke fik noget opmærksomhed fra Thule.
Præcis, og det eneste, altså det man kan sige, der jo så skete på den baggrund, lige inden Venstre kom i problemer, og man ligesom ikke snakkede om det mere, det var jo, at Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt blev hevet ind i det såkaldte K-udvalg i Dansk Folkeparti, som er den reelle ledelse af partiet. Så der så man, at man på en eller anden måde tager det alvorligt, men det er jo ikke noget, der er blevet formuleret på nuværende tidspunkt. Men jeg kan i hvert fald sige, at hvis der er nogen, der skal formulere sådan en politik, jamen, så er det formanden, for sådan er det
Det virker det. Jamen, så skal han jo, han går godt undercover, have en eller anden, der formulerer det. Fordi jeg tænker, altså det er en af de få, der formulerer Samsung til, det er Alex Arensen.
Jamen, det er fordi, du kigger på værdipolitikken, ikke? Altså, det, jeg tænker på, du mener, der skal formuleres, det er en reel politisk
linje. Altså, ja, og en vision.
Men det er noget, jeg tror, de sidder og arbejder på, og det er det, der kommer til at ske på baggrund af det der baglandsarbejde.
Så lad mig lige opsummere. Hvis man skal have det godt med Dansk Folkeparti, så skal man holde tæt kontakt, man skal kunne lave nogle aftaler, man kan holde, man skal respektere dem og give dem rum, og man skal også holde en udlændingekurs, som ikke afviger alt for meget fra Dansk Folkeparti. Og man skal også sådan sige, holde pæn afstand til de radikale, har jeg indtryk af. Det vil også være klogt. Men det betyder jo også, at Dansk Folkeparti, altså, som jeg jo opfatter som et meget, meget ømskindet parti, altså de er jo nogen, der virkelig slår folk i hovedet, men når de selv får kritik, så er de dem, der ømmer sig mest, altså som Claus Rifbjerg ville formulere det, altså skallesmækkende mimoser, det er Dansk Folkeparti. Og det handler vel noget om de der ydmygelser, de har haft i tidligere tider, hvor ingen tog dem alvorligt, og de sådan ledes nu på højrefløjen, og sådan var sådan et vedhæng til alt muligt andet. Og sådan ser de ikke sig selv længere, de ser sig selv som et parti, ligesom alle andre, og som kræver den respekt, som deres mandater har, osv. Og hvis ikke Jakob Ellemann forstår netop det sidste her, og går på bøfrestauranter og sætter alle sine rådgiver til at spise bøffer med Søren Søndergaard, og som en særlig rådgiver, ja, så går det galt.
Nej, det tror jeg nu nok skal gå. Jeg tror, at Jakob Ellemann er allerede optaget af at skabe et godt forhold i Blå Blok. Han har allerede været ude at aflive det her SV-samarbejde, som jo i virkeligheden er det, man sådan skal...
En lavt hængende frugt.
Ja, præcis. Men det er jo en lavt hængende frugt, ikke? Men det er jo i hvert fald et signal om, at jeg kommer jer i møde. Så det er også et spørgsmål om de politiske tanker, man ligesom melder i aviserne, ikke?
Tusind tak skal du have, fordi du kom. Vi har... kun et par minutter tilbage.
Jeg skulle lige sige, at Christian Wederkinck, som vi har hørt her, han er tidligere rådgiver for Dansk Folkeparti. Tak fordi du kom.
Det var så lidt, og tak fordi jeg måtte komme.
Vi har jo ikke ret mange minutter tilbage i det hele taget, men slet ikke af den her time. Og så synes jeg bare lige, jeg vidste, at vi skulle bare lige så snart vi har åbnet mod om Greta Thunberg, så er der ballade. Men jeg vil bare lige læse på stykker, og det er Estrid, som heller ikke har noget efternavn, men alligevel får lov at komme igennem her. Hun skriver, hej, Greta Thunberg føler, som mange af de unge, de er bange. Lad dem være. Lad være med at følge jer højere, hævet, bedrevidende. Hvad bilder I jer ind? Altså, ved du hvad, Estrid, du tilhører den fløj, som jeg tit kommer på kant med, fordi du hører det, du vil høre. Du hører ikke, hvad jeg siger. Jeg siger jo netop, at man måske skulle skrue ned for at lytte til Greta Thunberg, fordi der er så mange unge, der føler som hende, men at vi måske alle sammen har brug for at høre på noget, der er mere løsningsorienteret, end at høre på, at dem, der sidder ved magten, er nogle mennesker, der har svigtet og alt muligt. Vi kan jo ikke vælge nye ledere alle sammen over hele verden ved bare at sige, at dem, der sidder der, har svigtet. Det vil jeg så sige til Estrid. Så vil jeg sige til Poul Jensen i Varde. Han skriver, hej Cordua Steno, jeg synes, I har rodet i jeres prioriteter, når I synes, Greta Thunberg er et større problem end eksempelvis afbrænding af regnskov. Og hvad biller I jer ind og nedgør hende for hendes alder? Havde I gjort det samme, hvis det havde været en 90-årig? Ja, Poul Jensen, ja, hvis det var en 90-årig. Poul Jensen i Varde, hvad, har jeg eller Cordua nogensinde sagt noget om, at der er om afbrænding af regnskov.
Ja, det den debat altså, havde vi for på uger siden.
Altså, ja, det er jo fuldkommen nonsens. Og hvad har vi nedgøret hende for hendes alder? Nej, altså prøv at høre, hvad vi siger, i stedet for at se os som, at vi skal være to onde, gamle, hvide mænd, der helst vil spise så meget oksekød, at vi er ved at dø af klimasvineri i vores bug.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det britiske parlament var i går samlet tilbage på de grønne bænke, efter højesteret tidligere på ugen erklærede regeringsbeslutning om tvungen orlov til parlamentet for ulovlig. Maratondebatten den satte nye højder, eller måske nye lavpunkter for aggressive retoriske udfald, men skabte absolut ingen afklaring på situationen. Boris Johnson blev opfordret mange gange til at gå af, men det har han ikke tænkt sig. Så hvad skal der nu ske? Ja, det taler vi om til sidst i denne her time med Berlingskes Poul Høj. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter er selvfølgelig stadig velkommen til at give jeres besøg med, og det gør I ved at sende en sms til 42 600 247, eller skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Om godt et kvarter, så skal vi tale med Christine Prox. Hun er med på en telefon fra Wien, og vi skal tale om valget i Østrig, som finder sted på søndag. Og det er i øvrigt på baggrund af flere store, saftige skandaler, som vi glæder os til at beskæftige os med.
Men vi lægger ud i Viborg, fordi vi har skulle nu have biskop Henrik Stubkær med på en telefon. Er det korrekt?
Jo, det er det.
Velkommen, Henrik Stubkær, og tak fordi du tager dig tid ovenpå nogle meget vigtige mus-samtaler med dine præster.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Men det skal vi jo så ikke snakke om, men vi skal snakke om, at du jo er gået i spidsen for ligesom at engagere folkekirken, eller måske ikke hele folkekirken, men så i hvert fald i dit eget stift, engagere kirkens ansatte i klimakampen. Og det kunne jeg simpelthen godt tænke mig at sige, hvorfor er det kirkens opgave?
Ja, altså det som jeg har opfordret til, og det som vi gør her på Viborg Stift i morgen kl. 12, det er, at vi samles, og så tager vi en snak omkring, hvad kan vi gøre som stift for at kæmpe med imod den her klimakrise. Og så har jeg opfordret alle kirkerne her i stiftet til også, at man satte sig sammen, graver og korderen og præster og menighedsråd her omkring frokosten, og så fik en snak om, hvad kan vi gøre. Det er jo ikke, fordi det er nyt, fordi man gør faktisk allerede en masse.
Hallo? Er du med os endnu, Henrik Stubkær? Der er røget et signal her. Det er faktisk på et meget kritisk tidspunkt i samtalen, hvor vi lige til at skulle høre, hvordan personalet ved alle kirkerne i Viborg og omegn.
Så kan jeg tage en sms i mellemtiden angående Thunberg, at nogle damer har de følelser, hun har, er kun noget, man skal forholde sig til, hvis man er på tomandshånd med hende. Når det angår politik, bør der kun være fakta og løsninger, der skal fokuseres på. Og så er der jo alt for mange, der tror, at deres ytringsfrihed automatisk betyder lyttepligt for alle andre. Fra en sur gammel mand, Bo Sørensen i Gentofte. Tak skal du have, Bo.
Okay.
Er der hul igennem til biskoppen i Viborg?
Okay, der er allerede en lytter, der er begyndt at brokke sig over her. Over det.
Han er nu.
Okay,
ja, hallo igen.
Henrik Stubkær. Nå, vi er nået til, at kirkens ansatte, eller alle dem, der er ansat ved de kirker, der ligger i dit slip, at de skulle sætte sig sammen og tale om, hvad de kunne gøre.
Ja, og det hænger selvfølgelig også sammen med, at jeg jo ser både kirke og kristendom, har jo til alle tider beskæftiget sig med Guds skaberværk. Vi tror jo på, at Gud har skabt verden og skabt den i sin kærlighed til os som noget godt. Og vi tror også på, at han har givet os mennesker en forvalter opgave. Og samtidig med det har vi jo også beskæftiget vi os jo med livet. Og derfor er verdens dagsorden jo også med til at skrive kirkens dagsorden. Og vi må forholde os til både vores eget liv, men jo også til vores medmennesker. Og der har jeg jo selv i mit tidligere arbejde som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp gået sammen med bunden i Sydetiopien, der har mistet alt sit kvæg på grund af ustabil regn. Så der er nogle mennesker her, som lider under den her klimakrise, som vi også som kristne i Danmark har en opgave i at hjælpe, og i hvert fald gør, hvad vi kan for, at den her krise ikke skal udvikle sig.
Men det vil sige, at du sidestiller, kirkens indtog i klimadebatten sådan med ligesom at sige, at vi beder for de sultne i Etiopien.
Ja, altså vi rundt omkring i alle landets kirker, der i de her søndage, der holder vi høstgudstjenester. Vi takker for maden, takker for høsten, som vi nu har fået ind. Tak for det land, Gud har givet os, at vi kan dyrke. Og ind i det, der ser jeg en lige forlængelse til at sige, jamen når nu klimaet, når vi kan se, at det lider på grund af udledningen af CO2 og andet, jamen så er det også en opgave, vi har som kirker, som kristne, som enkeltpersoner, at gå ind og sige, hvad kan vi gøre for at mindske den ulykke, som vi er ved at skabe på vores jord. Og det har kirken til alle tider forholdt sig til.
Men Henrik Stubkær, det er altså, så vil sige, det I går ind nu, det er og vejleder eller prøver at rejse en debat med kirkens mennesker om det personlige ansvar.
Ja, altså, jamen kirken er jo både, hvis vi bliver teologiske, kirken er både en synlig størrelse og en usynlig størrelse. Men kirken er jo, hvis vi kigger på den synlige, jamen så er kirken jo også en masse bygninger, hvor vi bruger en masse energi til opvarmning af både kirker og sognegårde og præstegårde osv. Og der har vi da også en forpligtelse som kirke netop i at beskytte Guds skaberværk. Og det kan vi gøre for eksempel ved at sætte os ned nu her og snakke om, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre yderligere?
Så et af forslagene, det kunne jo så være at lade være med at have så mange højmesser, så sige til folk, I må sætte jer ind i den ene kirke, den vi har varmet op hele vinteren. Der er masser af plads.
Ja, men ved du hvad, det er faktisk nogle drøftelser, der foregår allerede nu. Og sige, hvordan kan vi styrke menighedslivet? For det handler jo også om det. Det kan godt være, det er sjovere at sidde 30 sammen, end det er i én kirke, end det er at sidde 10 i tre forskellige kirker. Og det kan også have noget at gøre med, når vi bygger præsteboliger. Jamen, skulle vi så begynde at bygge dem, så det er nul energi? Sådan at vi der giver vores lille bidrag i det her. Det kan også være noget med, når vi holder kirkekaffe. Jeg har lige været ude et sted, hvor de netop havde haft den her snak. Hvad kan vi gøre? Det var i forbindelse med FN's verdensmål. Hvor de havde snakket, jamen vi har besluttet nu, at vi vil bruge vores almindelige porcelæn til vores kirkekaffe, i stedet for at bruge plastikkrus. Altså som bitte små ting, men jo alle sammen ting, som er med til at øge vores opmærksomhed på, at det her, det er et fælles ansvar.
Henrik Stubkær, jeg undrer mig lidt over at sige, at det her, jeg har det lidt, når jeg hører på det, at sige, at det med at bevidstgøre folk, er folk, eller det er bare min fordom, at folk i Jylland ikke er særlig bevidste om klimaproblematikken, fordi jeg synes mange andre steder, at man meget ked, altså det er da i hvert fald lykkedes at få Greta Thunberg og få mange børn til at have søvnproblemer, men det har man måske ikke i Viborg og omegns kirke, så der skal man altså huske at tage sin egen kop med for at huske på, at vi befinder os i en klimakrise.
Ej, det er måske ikke sådan, jeg vil udtrykke det, men du er inde på et andet perspektiv, som jeg så også synes, det er vigtigt. Og det er jo, at kirken faktisk har noget at byde på ind i den her klimadrøftelse. For du er jo ret, der er jo en masse mennesker og en masse børn og unge, som har det rigtig, rigtig skidt, ikke kan sove om natten. Der er kommet et nyt begreb, der hedder klimadeprimeret.
Ja.
Og også der mener jeg, at vi som kirke har et ansvar for at gå ind i den, fordi når vi som kirke går ind, så er det altid med håbet som fortegn.
Der er brug for nogen, der ind i klimadebatten også går ud og løfter håbet, sådan at det
så vil jeg gerne lige, fordi, altså hvad skal man sige, hos ikke-religiøse mennesker, der har man jo ligesom sat Greta Thunberg ind i stedet for Kristus. Det må du jo synes er en benhård konkurrence. Og så sige, men, og hun lover ikke andet end bål og brand og søvnløse netter til alverdens børn. Men hvis man opsøger kirken med klimaangst, så kan man få håb derinde, forudsat, at man har taget sin egen kop med hjemmefra til menighedskaffen.
Ja, man skal jo ikke tage sin egen kop med hjemmefra. Altså, vi har selv kopper i kirken,
okay,
som vi skal bruge. Men altså, ja, altså, det, der ligger i det her, det er, at, jamen, og det gør det jo i alt kirkens hjælpearbejde. Kirken har jo lige siden sin grundlæggelse været engageret også i at hjælpe de udstødte, hjælpe de fattige, give mad til de sultne. Og det er jo noget, vi gør den dag i dag også. Men ind i det, der er det altid jo vigtigt, at vi også er bærer af håbet. Jeg har jo selv oplevet det som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, når vi kom ud i kæmpe katastrofesituationer. Så kunne vi godt her sige, jamen det er jo rent håbløst. Men hvor man så møder en kirke, der arbejder derude, der siger, ja, men selv midt i det håbløse, der ser vi små spirer af håb, der hvor vi står sammen, og der hvor kærligheden tager over. Der hvor den pludselig sætter sig igen, hvor vi får kraften og mod til at dele. Så for kristendommen, det helt centrale bærende i kristendommen, det er, at på trods af synd og død, så har vi håbet om, at livet er stærkere end døden, og at kærligheden er stærkere end ondskab.
Pragtfuldt budskab, som vi alle sammen sætter pris på at høre igen og igen. Henrik Stukær, jeg vil lige forholde dig et udsagn fra en vis Christian Langballe, som du sikkert har hørt om, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, men også sognepræst i Tjele og Nørrevinge sogne i Viborg Stift. Og, yeah. Og han har i artiklen i Kristeligt Dagblad, som var i går onsdag, der er han ikke så begejstret for din opfordring, som han i øvrigt så i øvrigt ikke har tænkt sig at følge. Det er der jo heller ikke nogen andre stifter, der har tænkt sig at gøre. Men han siger, jeg sidder ikke med løsninger på klimaudfordringerne, og det tror jeg heller ikke, at Henrik Stubkær gør. Så jeg ved ikke helt, hvad vi skulle bidrage med, udover måske at sende en bøn op om at passe på skaberværket, siger han, og kalder skoleelevernes klimademonstrationer for hysteri. Klimadebatten er blevet et spørgsmål om religion, hvor folk kaster sig på knæ for 16-årige Greta Thunberg, uden at tage en saglig debat. Jeg synes ikke, det er en biskops opgave at påvirke folk i den retning. Han er i sin gode ret til det, men jeg synes, at det er for popsmart, siger altså en af dine sognepræster, Christian Langballe. Hvad siger du til det?
Jamen, nu kender jeg jo Christian rigtig godt, og vi har også haft mange gode drøftelser. Altså, jeg har lidt svært ved at forstå, hvad det egentlig er, han mener, fordi på den ene side siger han jo, at han synes ikke, at jeg skal opfordre til, at man sætter sig sammen og prøver at finde ud af, hvad kan vi gøre. På den anden side siger han i det samme citat, du lige har læst, at det er vigtigt, at vi sætter os og får en ordentlig drøftelse af det, en faglig drøftelse af det. Det er jo lige præcis det, jeg foreslår her og opfordrer til, ligesom vi gør på stiftet i morgen. Vi sætter os sammen, ikke fordi jeg har løsningen. Det tror jeg faktisk ikke, der er nogen mennesker, der har.
Jeg
tror, i den store perspektiv, så tror jeg ikke engang, vi har fundet de løsninger, som skal hjælpe os ud af klimakrisen endnu. Det kommer forhåbentlig med forskning, sådan hen ad vejen. Men det, jeg opfordrer til, det er, at vi sætter os ned, tager en snak og siger, hvad kan vi gøre? Og det er jo sådan set også lidt det, jeg hører Christian Langballe sige. Vi har brug for at få snakket sammen fagligt for det her.
Jeg synes, at vi egentlig ikke har brug for at snakke så meget sammen. Jeg synes, vi snakker sammen ualmindelig meget. Vi drikker alt for meget kaffe. Og så skal vi måske bare holde sin kæft og så vente på, at der er nogle videnskabsmænd, som finder ud af noget. Og nej, så er det det, man skal forholde sig til. Jamen, det er så bare min mening, men Henrik Stubb kan jo godt lige...
Det kan du ikke bare sidde og vente. Vi er nødt til også at sætte det sammen, og jeg er jo enig, vi er nødt til at handle nu også, og jeg tror faktisk også, det er det børnene.
Ja.
Det er jo dem, der har opfordret til, at de voksne, hvad gør I, siger de,
Ja. Det er også voksne. Ja, nu sætter vi i hvert fald sammen, og så håber jeg da, at det her det kan føre til
noget konkret. Man kan blive med at spise oksekød, og kød, det kan man bare starte på. Det er det mest effektive, siger de, og købe masse... Ja. Der er en masse fonde, hvor man kan smide alle sine spareskillinger ind, så køber de træ, opkøber de jo skove.
Og skal ritualerne også laves om, så man ikke snakker om Jesu kød og blod, bare for ikke at give folk uhyggelige associationer, ikke?
Altså, det skal de bestemt ikke.
Nå, men vi skal heller ikke spise Jesu kød og blod. Men prøv, jo, det gør man jo så symbolsk, men prøv her, der er en af dine kolleger, der hedder Asser Skude, som er sognpræst her i Bellahøj, Utterslev i København, eller i Brønshøj. Han skriver, mit problem omkring dit initiativ, han skriver, mit problem med klimadebatten har været, når den bliver ført af børn, når den har karakter af dommedagsprofil. Jeg ved ikke, om jeg tror, det er et eller andet med en svensk pige. Man må finde balancen mellem at tage problemet meget alvorligt, uden at tage moden og gnisten fra de unge mennesker.
Og det er lige præcis det samme, jeg siger.
Og det vil så sige, at det, som du faktisk, hvis vi skal konkludere lidt på det, så tilbyder, det er, lad være med at lytte mere til Greta Thunberg. I kan sove roligt om natten. Kom hen i den gode gamle kristne kirke. Her er håb. Vi har godt nok ikke fundet alle de teknologiske løsninger, men det skal nok komme, og i mellemtiden... Der bruger vi lidt mindre plastik, og vi lukker et par kirker, så vi sidder og rammer hinanden på bænken om søndagen.
Altså, jeg vil sige, jeg synes, du konkluderer noget skarpt på det, jeg har sagt.
Om det er sådan
fordi jeg mener jo faktisk, at der er ro for alle kræfter ind i det her, og det er også det, jeg har sagt, at det her det er faktisk alt for vigtigt til, at vi politiserer den her sag. Her er der brug for at være enkelt af os, vi handler. Der er brug for os, at vi står sammen og hjælper hinanden. Og så er der brug for, at vi bærer håbet med os ind i det her, fordi ellers ender det i apati, og det er der ingen, der har gavn af.
Tak skal du have.
Jeg bare opfordrer stille og roligt til.
Tak skal du have, Henrik Stukær, fordi du var med os her i dag.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og
nu skal vi til...
Jamen, vi er jo ikke kommet i gang, eller vi er jo faktisk overhovedet ikke kommet ud af bamse-debat-problematikken endnu, så vi har faktisk lige lidt tid til at bamse lidt videre og se, om vi kan finde noget, fordi
Jeg må være ærlig at tilstå, jeg har ikke rigtig fundet nogen bamse-emner i den her uge. Jeg vil sige, hvis jeg skulle sige et eller andet, jeg synes ikke, det er en bamse-verden, så vil jeg godt lige kommentere på det, der foregår i Venstre, fordi det er jo en af vores... Det er jo en gammel traver. Og bare sige, at lørdags, der valgte de jo Inger Støjberg til næstformand i Venstre, og det har der været meget snak om, og det er helt klart noget, som deler vandet, også i Venstre. Jeg tror bare, at det, som jeg hører af venstrefolkene, har stemt for, det er sådan set en samling af partiet, og det er Jakob Ellemann Jensen, som man siger, skal bestemme alt. Også den, skal man sige, retning udlændingepolitisk, som man har tænkt sig at ligge. Altså, det er ikke sådan, at Støjberg skal være sådan et korrektiv for, hvad der kommer til at foregå i Venstre. Og nu vil man sige, ja, jo, men du er jo også venstremand, Cordua, og du skal jo sige pæne ting om Venstre. Det vil sige, det er så noget nyt, vil mange venstrefolk jo så sige samtidig. Men jeg tror faktisk, det er det, der er stemningen. Og det er jo ikke det samme som, at det ender sådan. Det er med på. Men i hvert fald bruger Inger Støjberg mange kræfter på os internt at sige, at hun har ikke tænkt sig at lave ballade. Altså, det er holdning, og det gjorde hun faktisk på gruppemødet i går og forgårs også. Og det er også meget interessant at se, at Ellemann har sat sig som gruppeformand i Venstre. Og det gør han for ligesom også at holde styr på tingene og konsolidere sin magt. Fordi han er en ny formand, der ligesom skal bygge sig op derfra. Og det gør han nok bedst ved at lede møderne og ligesom at være den myndige rolle. Og derfra skal han så vokse. Det tager tid, sådan noget. Det tror jeg, at alle, der har prøvet at være formand, der har ikke selv været, i hvert fald ikke noget større omfang, det vil den ikke genkende til. Det tager noget tid at komme ind i den rolle. Og han skal jo ende med at være troværdig statsministerkandidat på et eller andet tidspunkt. Og det er nok også det omkring, han holder op med at sammenligne Socialdemokraterne med Nordkorea, som var de eneste sådan lidt mærkværdige ting, jeg ligesom, bemærkede i talen i lørdags. Det var rart at se hans far, Uffe Ellemann Jensen, på
på landsmødet med kærlige kram og opfordring osv. Der er noget kontinuitet, der er faklen ligesom overdrevet, de gamle formænd bakket op osv. Og sidst men ikke mindst har jeg jo netop erfaret, at tidligere statsminister og formand for Venstre, nemlig Lars Løkke Rasmussen, ja, han er blevet medlem af Udenrigspolitisk Nævn. Og det er jo der, hvor de sidder i al hemmelighed og diskuterer landets udenrigspolitik, og det er nok et rigtig godt sted at placere en meget erfaren tidligere statsminister med mange udenrigspolitiske kontakter, har prøvet og set mange ting, kender mange diskussioner, at han får lov til at sidde der i det nævn. Det er et helt rigtigt sted at placere ham. Det, der foregår derinde, det er der faktisk ikke ret mange andre, der får noget at vide om, og der kan han på sin vis bidrage til nationens vel og ved at komme med gode råd og jagttagelser. Så det er bare super godt, og det tror jeg, alle er tilfredse med.
Jeg skal så lige bare lige gøre et par bemærkninger, for der er et par lytter igen, der har ytret sig, og jeg synes, at den her vil jeg meget gerne læse op. Den kommer fra Rasmus Askholm. Han skriver, I er nogle gamle støvede mænd, som har det privilegie, at I ikke skal leve i den verden, som I efterlader. Og der vil jeg sige til Rasmus Askholm, det har du fuldstændig ret i. Der er en af de få ting, der er absolut til den gode side ved at være i 60-årsalderen. Så er der en...
Jeg vil gerne læse Inge Lise, der er medlem af en baptistkirke, som holder gudstjeneste i et kulturcenter i Tostrup. Hun siger, hvor i alverden går Henrik Stubkjær i kirke. Her i Tostrup, der er vi 50 hver søndag, og de drikker, og de bruger altså papkrus. Og jeg vil også sige, at det lyder næsten som om, at Stubkjær, det er overdrevet, men jeg kom til at tænke på, om han, det synes jeg ikke, han sagde. Men altså, forestiller man sig virkelig, at man skal sidde og have sit tøj på i sådan en februar, det kirken,
det gjorde man, og så har de skruet ned for
varmen. Nej, det sagde han ikke.
Men det sagde han ikke.
Jeg synes bare, det var sjovt.
Men prøv her, så er der Torben Jensen. Han skriver, det er et helt utroligt godt initiativ, at Jacob Mark fra SF og Alex van Opslag fra Liberal Alliance er gået sammen og blevet enige om, at fattigdom i Danmark ikke kun handler om størrelsen af yderligere af ydelserne. Og det synes jeg faktisk også er et smukt demokratisk initiativ. Og Torben Jensen skriver det ikke som en opfordring til en fidusbams, men jeg vil faktisk godt indstille de to, hvis de kan, og så kan de få en hver, fordi vi har nemlig en utrolig masse på lager, som vi må nok ikke skal uddele. Så jeg vil lige høre, hvad du siger til det, Cordua.
Ja, det kan vi da godt.
Jamen altså, at der er tale om åndelig fattigdom i meget stort udfald i det her, det tror jeg, der er sandt. Så det, vi kan lige lade den hænge lidt i luften.
Charlotte fra Aarhus skriver, hej begge to. Jeg vil lige sige, at jeg er helt enig med jer i forhold til lille henrivende Greta, og det er altså Greta Thunberg. Jeg er kvinde og føler mig generelt som et glad og godt menneske. Skriver altså Charlotte for. Det er jeg ikke så sikker på, du er, Charlotte, når du kan skrive sådan noget om Greta Thunberg.
Det synes jeg er meget provokerende.
Det tror jeg faktisk ikke. Så ja, men i hvert fald, måske vi skulle tage en tur til Wien, fordi jeg tror, nu skal det handle om det østrigske parlamentsvalg, der finder sted på søndag. Når vælgerne i Alpelandet igen skal til stemmeurnerne, så hænger det sammen med, at den unge kansler Sebastian Kurz koalitionsregering mellem hans eget konservative parti ÖVP og det nationalistiske højrefløjsparti FPÖ faldt på grund af en kæmpe skandale. Men siden er der faktisk kommet nogle flere skandaler til, og det er vi jo glade for, og sådan noget, fordi det giver handling for, at vi kan tale med dig, Christine Prox.
Hallo.
Bist du da?
Ich bin da.
Ah, schön, dass du da sein. Ja. Bist hedder det jo. Christine Prox, hvad foregår der egentlig i Wien i disse dage? Der er jo valg på søndag.
Jamen, det går vældig meget op og ned. Altså, stemning, må man sige, fordi det har egentlig været klart allerede siden maj måned, hvor regeringen trådte tilbage, at det hele ender som en fordel for Kurz. Det var faktisk sådan, at lige efter mistillidsvotum og at regeringen måtte træde tilbage, der lå ÖVP til 38%, hvor de ved parlamentsvalget i september 17 havde fået 31,5%. Så det var faktisk en fordel for dem, og der, den bølge har de reddet med på hen over sommeren.
Og det er altså, og det er bare lige for de få danskere, der har haft interesse i østrigsk politik. Det hele, det starter med den her videoafsløring af hvad hedder det, Frihedspartiets chef, der sidder på et lidt mærkeligt sted på Ibiza og tilbyder en ung dame alt muligt halløj, hvis hun kan altså skaffe det ene. Altså simpelthen korruption. Ja, det skal jeg love.
Ja, og det interessante er, at det er en af den slags ting, som faktisk, altså det har ikke været så dramatisk for FPØ, som man skulle tro, for det lykkedes dem, og det må man sige, det, der har de faktisk ført en fantastisk valgkamp, det lykkedes dem at markedsføre det som noget, der kan ske for enhver. Det er simpelthen en fuldemandshistorie, det kan ske for enhver, man får for meget inden for Vesten, og så kommer en flot pige forbi, og så begynder man at love alt muligt.
Som Dansk Folkeparti ville have sagt, han havde en dårlig dag.
Ej, det...
Ja. Altså,
sjovt, som det kan sige. Nå, altså, jeg vil sige, det var jo en klassisk, når man ser på billederne, altså Strache, som man hedder der, at det var sådan, at det er ældre mand, sprudt, ung bimbo, så er der udveksling.
Netop, og det må man ligesom have til en vis grad have forståelse for. Det interessante er så, at det er kommet frem i den her uge, at muligvis er Straffes tidligere bodyguard viklet ind i den her Ibiza-historie. Fordi han åbenbart i årevis har spioneret imod sin tidligere chef. Det er sådan en historie, der stadigvæk rumler i baggrunden, og måske er der nogen internt i FPØ, som har haft interesse i at få afsat Straffes. Det ved man heller ikke. Han er jo også endt med at gå af som formand for partiet. Og den nye formand er blevet den tidligere præsidentkandidat Norbert Hofer, som er kendt for sit flotte smil.
Han har er det en af dem med mensur ar?
Det kan jeg faktisk ikke.
Han har været medlem af sådan en burschenschaft og sådan noget, ikke?
Det har de begge to, ja.
Men der er noget med, han har den her nazifortid, eller i hvert fald det her sådan alttyske, stortyske studenterforening. Det er sådan der, han har sådan slået sine folder, ikke?
Det har de alle sammen slået deres folder i. Dem, der ligesom bliver til noget inden for det parti. Men det interessante er, at Hofer, efter at han blev formand for 14 dage siden, så begyndte han at rydde op i den slags ting. Så han har faktisk afsat forskellige partifunktionærer, som har... hvad ved jeg, skrevet på den 20. april, der som bekendt er Hitlers fødselsdag, og skrevet på Facebook, at de ønsker alle, der har fødselsdag dag, tillykke. Det er nok til, at alle ved, hvad man taler om. Eller at man uploader et billede af Hitlers livret, og hvis man liker det, så er det også udtrykket.
Hvad var Hitlers livret? Det var nogle nudler, ikke? Han var jo vegetar.
Eier-nokkolen.
Hvad er det? Sådan noget med æg og
knødel? Det er helt ikke ret. Det smager ikke specielt spændende, med mindre end... det er ikke noget, som jeg kan anbefale.
Det må vi prøve en dag, Torben Steno.
Ja, ja.
I en madprogram, der hedder Førerens Livret. Ej, Christine Proks, vi bliver nødt til at... Altså, Østrig er jo et på mange måder underholdende land, men det er jo også dybt alvorligt, det her. Altså, hvor peger pilen hen i det valg, der ved? Fordi, altså, Sebastian Kurz, altså, det siger du, altså, han var jo en politisk komet, som så faldt på grund af den her Ibiza-skandale, og alligevel så rejser han sig nu og har endnu bedre opinionstal.
Det skyldes i høj grad, at befolkningen var rystet over, at regeringen blev nødt til at træde tilbage på det grundlag. At der var mange, der ikke havde forståelse for det.
Hvorfor har befolkningen ikke nogen forståelse for, at man kan ikke have en koalitionspartner, som sidder og sælger ud af rigets hemmeligheder i en brænderby i Ibiza?
Jo, fordi man mente, at i det store hele så fungerede regeringen jo ganske godt. Og det er jo også sådan, at det alle de der små enkelthistorier, som FPØ har brilleret med hen ad vejen, dem har folk måske en lidt større forståelse for i Østrig. Fordi at det er en del af landets DNA, kan man nærmest fristes til at sige.
Der er også den her noget med, at ham her Strache, altså den tidligere formand, han skulle have haft sådan en ekstra udgiftskonto hos partiet. Altså,
det er jo noget, der er dukket op i den her uge, og det er blandt andet noget, som den tidligere bodyguard har været med til at afsløre. Han har jo åbenbart i overvis samlet forskellige bilag, og måske endda også forfalsket nogle bilag. Det har der været antydet, det ved jeg selvfølgelig.
Men er det sådan en repræsentationskonsult, som vi også kender fra nogle danske partier, kunne man sige?
Og i og for sig er spørgsmålet også, er det overhovedet noget kriminelt, eller er det ikke bare et problem, når man vælger at stå som den lille bands repræsentant? Man må sige, at folk på gulvet har måske lidt svært ved at forstå, at man ikke kan få det til at løbe rundt og har brug for en ekstra sådan udgiftskonto på, hvad ved jeg, jeg tror det er 10.000 euro om måneden, har der været nævnt noget om. Altså, det er mere noget med, hvordan fremstår personen Strache over for manden på gulvet, som har været en stor tilhænger af ham indtil nu.
Christine Provs, altså, hvis vi lige ser på den her valgkamp, det er klart, den har handlet utrolig meget om skandaler og vanvittige historier.
Den har været langt og kedelig.
Ja. Men hvad er det politiske udgangspunkt for det? Altså valget er udskrevet på grund af den her skandale, altså, som så har udviklet sig med. Men hvad står den til? Altså, får man så Sebastian Kurz med måske med et større mandattal bag sig? Skal han så, hvad bliver den politiske kurs?
Altså jeg vil sige, eftersom det har været en uhyggelig lang valgkamp, så begynder alle folk at være en lille smule nedslidt. Og det vil jeg også sige, at lige for øjeblikket ligger ØVP måske til 32-33%. Så det er ikke så godt, som det har været. Mens de andre partier ligger, og altså FPØ og Socialdemokraterne, som vi slet ikke har talt om, som det forresten heller ikke går specielt godt for, ligger og roder sådan omkring 20% hver især. Formodentlig ender det med, altså det jeg ligesom hører fra mine kilder i ØVP, det er, at man i første omgang vil forsøge med forhandlinger med NEOS, altså det liberale, lille liberale parti, og de grønne, som måske kommer ind i parlamentet igen, eller ret sikkert. Men der er ikke udsigt til, at det lykkes, vil lykkes dem at danne en trepartsregering. Det bliver formodentlig en ØVP-FPØ-regering igen. Nu under Norbert Hofer.
Okay, jeg har... Så det vil sige, det bliver sådan et svart-svart, eller hvad man nu kunne kalde det.
Turkisblau.
Okay, turkisblau. Jeg har hørt, at sådan noget som klima, det er virkelig også i den østrigske valgkamp røget op på, højt på dagsordenen, og de hjælper formentlig de grønne, tænker jeg, eller hvad?
Ja, selvom jeg så faktisk en måling i går, som viste, at klima er faktisk rykket ned på tredjepladsen over de emner, som folk ligesom går op i i denne her uge. Det vil sige, dermed rykker de grønnes chancer for at nå op på tocifret tal sikkert længere ned.
Hvad er spærregrænsen i Østrig?
Og den er 3,8, tror jeg.
Okay.
Men hvad siger du så nu, når klimaet kun er nummer 3? Hvad er så nummer 1 og 2?
Ja, altså det vigtigste for befolkningen, det er sådan set skattetryk og pension. Fordi der har ligesom været lagt op til, at man skulle lave om på skattelovgivningen. Det var den sidste regering i gang med, og det håber man stadigvæk på. Man har også i løbet af de sidste par uger, hvor de frie kræfter har haft deres spil, så at sige, i parlamentet, har man selvfølgelig fået vinket en hel masse ting igennem, som landet ikke har råd til. Og blandt andet er der en ekstra forhøjelse af mindstepensionen.
Men ja, altså, jeg ved godt, at europæisk politik altså, bliver mere og mere, mere mærkelig, men det er da helt sindssygt, hvis det her valg, udløst af en skandale for snart 5 måneder siden, ender med, at de samme to skandaliserede parter går i regering sammen, så er der jo i virkeligheden ikke sket noget som helst.
Ja, men jeg tror heller ikke, at der er lagt op til noget større. Altså, det er nok mere tale om et fornuftsægteskab, så at sige. Fordi det er klart for ØVP, at de fortsat vil have problemer i udlandet, når de skal gå ud og præsentere FPØ som deres regeringspartner.
Ja.
Altså, det har jo sådan set også været et af de store problemer nu, ikke? Det har været problemet i EU, hvordan skulle de ligesom forklare, at de sidder i regering med FPØ. Det har været et problem, at FPØ... udviser en enorm stor begejstring for Rusland. At,
for Viktor Orbán.
Ja, og at har meget travlt med at gnå på skulder med Orbán. Altså, det er jo hele tiden noget, man skal forsvare i forhold til udlandet og til EU.
FPØ, de har en chefideolog og tidligere indrigsminister, Herbert Kickl. Og han holdt en pressekonference i forbindelse
med deres partikongres i Graz her i weekenden, og der udtalte han, en Kurz-regering uden FPÖ ville være det samme som skipper skræk uden spinat. Og det tyder på, at det er den vej, det går, men det er jo et meget sjovt sagt, kan man sige.
Jamen, altså man vil også sige, det er de jo sådan set gode til. Det er også det, jeg siger, de har ført en god valgkamp, fordi de er gode til det der med at ligesom sætte ord på det. Ikke? Et af deres plakater er også lige for øjeblikket noget med, uden os kipper Kurz til venstre. Altså, de er simpelthen gode til at sådan i korte, pregnante sætninger ligesom at få folk til at sige, åh nej, altså uden FPÖ, så går det hele galt, og så, ja.
Jeg skal lige høre, hvad hedder skipper skræk og spinat på tysk, uden spinat på tysk, hvordan siger man det?
Altså, nu kan jeg jo ikke huske, og jeg har faktisk ikke hørt, hvad Kikkel sagde.
Nå.
Men skipper skræk hedder, så jeg kan... men altså, skipper skræk hedder Popeye.
Popeye, også på ja. Hvad hedder det, tysk. Ja. Godt, tusind tak skal du have,
Christine Pogs.
Du lytter til Radio 24/7.
Tiden løber.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Vi skal lige have afgjort. Skal vi give... Jeg foreslår det igen. Skal Jakob Mark fra SF og Alex van Opslag have en dobbeltbamse for deres påpegning af, at fattigdom også er åndelig?
Det synes jeg.
Godt. Tillykke med den. To unge, håbefulde politikere har fået en bamse fra to sure, usympatiske, gamle, hvide mænd.
Ja, og det er også... Altså, der skal være nogen, der ligesom tager faklen med håb ude i al fremtid og ja. Så videre. Så det synes jeg, at vi skal. Måske vi skulle tage nogle sms'er. Der er blandt andet Thomas Heje Nielsen, som skriver, det er fint nok, at I ikke er fan af Dansk Folkeparti, men hvorfor skal I altid bruge Dansk Folkeparti som et dårligt eksempel? Det er trættende at høre på. Jamen, hvis Dansk Folkeparti har gode ting, så synes jeg faktisk, at vi er gode til at fremhæve. Men der er bare det med Dansk Folkeparti, og specielt deres tilhængere, at de er meget ømskindede, når det kommer til, at når man påpeger og kritiserer Dansk Folkeparti. Altså, Dansk Folkeparti har det synspunkt, at man skal kritisere alle. Og det skal alle finde sig i. Men det modsatte, det er aldrig tilfælde. Altså, når man kritiserer Dansk Folkeparti, så får man at vide, at man er efter dem osv. Og det er trættende. Det er ret trættende, og det er faktisk lykkedes Dansk Folkeparti at skabe det rum, at alle andre kan man kritisere, men når man kritiserer Dansk Folkeparti, så er man på nakken af dem. Og det er faktisk et meget godt spin, som det lykkedes på 25 år at køre med. Og det er ret imponerende, men jeg falder ikke for det. Men Thomas Heje Nielsen, du er faldet for det. Tillykke med det.
Jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi når man tænker på, hvor stor en valgsejr det var, og hvor stor nederlaget var, og hvordan Kristian Thulesen Dahl arbejder med de fire fejl, som han så ikke sådan rigtig selv, dels tager på sig, så er det, man tænker på, jamen det parti trænger jo også til en ny formand, et nyt ansigt, en ny start. Og der er det, jeg forestiller, der er Inger Støjberg det helt rigtige valg.
Men hun kan samle... parti, tror du?
Jo, ved du hvad, i vores dag, det betyder sgu ikke så meget. Altså,
der er jo ikke sådan noget transfer
hun render rundt nu og lover, at hun ikke vil sige Jakob Ellemann imod, og så siger man, hvorfor i alverden skal hun dog være næstformand i Venstre, når hendes største kvalitet er, at hun taler lige ud af Carsten Bell, samler håndbold Danmark, og har et tonstung værdifællesskab med Dansk Folkeparti. Jamen, altså. Så det vil da være oplagt for hende at skifte og så sige, ligesom man gør i erhvervslivet eller andet, sige, der er høj konkurrence. Altså, jeg skifter til konkurrenten.
Prøv at høre, når du har tabt 58% af stemmerne og 21 mandater, så i alle andre politiske partier, så vil man i et normalt bagland sige, ved du hvad, det er det simpelthen, vi er ked af, at du har, det har gået meget godt, men det er simpelthen for stor en røv fuld til, at du kan køre butikken videre.
Vi kører støj,
men i Dansk Folkeparti, der får man bare lov til at køre videre, fordi at baglandet er borglamt, og fordi at de der herrer der, som jo ikke har lavet andet end at være i politik, og Peter Skorup, og hvad hedder han, Kristian Thulesen Dahl, de har jo ikke lavet andet end politik, ligesom de forlod skolebænken. Altså virkelig ikke andet. Forestiller man sig, at de skal gå ud og finde sig et normalt arbejde i 50-årsalderen, som ikke har med politik at gøre? Det kommer aldrig til at ske. De bliver folkepensionister, ligesom Pia Kærsgaard langt op i 70'erne.
Pia Kærsgaard har haft et andet arbejde med,
det var før hun var 35 år, så det er også
Inger Støjberg har jo også lavet anden politik. Hun har blandt andet skrevet en bog om Susi og Leo.
Ja, og det... Jo, men så har hun så også taget en, sådan en MBA-eksamen.
Ja, ja.
Det er jo ikke sådan, at man kan trække en automat.
Hun har, kendt, hun så, har et bredere...
Og Christian Thulesen Dahl har jo en uddannelse. Han er jo faktisk gået på CBE. Nej, sådan noget handelshøjskole og læst jura og sådan noget. Så altså, han har jo en akademisk baggrund. Nå. Hvad han ikke sådan koketerer med, men der har han faktisk.
Men vi skal også passe på med at genere flere lytter med alt, hvad vi
Thomas
mener om alle mulige...
Thomas Harald Nielsen en anledning til at diskutere ja, Dansk Folkeparti.
Jeg vil ikke genere flere lytter. Og til alle lytter, så er der måske nogen, der er bekendt med, at det var ikke så længe, før I bliver helt og aldeles fri for det. Men nu skal vi tale med en mand, I måske også genkender.
We stand here, Mr. Speaker, under the shield of our departed friend, with many of us in this place subject to death threats and abuse every single day. And let me tell the Prime Minister that they often quote his words, surrender act, betrayal, traitor. And I, for one, am sick of it. We must moderate our language, and it has to come from the Prime Minister first.
Absolutely.
So I would be interested in hearing his opinion. He should be absolutely ashamed of himself.
Ja, det var jo så en lille bid fra den uendelige saga om Brexit. Det var en Labour-politiker i underhuset i går, der igen var kaldt sammen og sådan fyldt med højtråbende og buende politikere, efter at højesteret havde jo tidligere på ugen havde underkendt Boris Johnsons beslutning eller råd til dronningen om at suspendere parlamentet. Det blev jo så sådan set endnu et nederlag til Boris Johnson, som han jo allerede har fået mange af, men det er ikke et, der har fået ham til at overveje at trække sig, selvom han har fået utallige opfordringer til at trække sig. Og debatten i går, den gav absolut heller ikke nogen afklaring af, hvad der skal ske. Og Poul Høj, nu skulle du være med fra York.
Ja, og det er vist godt, jeg kommer med. Jeg synes, at I sidder og tiger lytterne. Det duer vist ikke. Jeg har lige hørt på jer.
Ja, du er vel også så blevet sur.
Jeg er sur på, I holder op, men altså, det er vi jo alle sammen, men bortset fra det. Nej, jeg er som ikke så sur. Jeg sidder og ser på det her, og jeg sad og så på det i aften, så jeg havde sådan samme fornemmelse. I gang i min meget, 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 meget unge ungdom, der var jeg politireporter, og så tænkte jeg samtidig på, når jeg blev sendt ud til en gårdbrand, så stod jeg der ved en overtændt gårdbrand, og man kunne ikke lade være med at sige, det her... Det går eddermame ikke godt. Når det er færdigt, så er der kun lugten af røg og svidenhed og sviden i øjnene tilbage. Og det samme her, altså der er den samme, ja mere eller mindre også den samme æstetik, men det er også den samme fornemmelse af, det her, det går ikke godt. Altså han havde jo et valg, efter hans suspendering blev kendt ulovlig, Johnson. Han kunne komme tilbage som en ny og mere forsonlig mand. Han kunne forsøge at finde kompromis, også med EU og med sin egen i parlamentet. Eller han kunne gå total kulturkrig. Og for at citere en kendt tysk toppolitiker i 1940'erne, han har altså valgt den totale og radikale kulturkrig, som vi kan forestille os det i dag.
Altså, jeg kunne jo så heller ikke lade være med at kigge lidt på det i går, og det klip, vi lige hørte, altså, det, man kan jo godt høre, at det er en kvinde, der er helt oppe i det røde felt, og det er meget aggressivt, og det, altså, der er jo, jeg så, at den vi hørte meget, som jeg respekterer meget, Beth Rigby fra Sky News, hun så fuldstændig målløs ud, og hun har da ellers taget stilling til en del i Westminster. Hun så simpelthen sagde, alle folk er så vrede, og det hele er så ugly. Og det er alligevel nogle ret vilde ord fra en politisk redaktør på en stor tv-kanal, ikke?
Sådan virkede det også. Der kom folk ud af den parlamentssal bagefter, som var i gråd. Fordi det er jo trods alt, det er jo folk, der har et arbejde, om vi kan lide det eller ej. Man kan sige, så må de jo finde sig et andet. Altså, men de kommer ud, og det er jo ikke et godt arbejdsmiljø. Det er jo ikke en måde i hvert fald at få en form for forsoning på. Hvis, altså han går jo ind i går og siger, nu lige jeg simpelthen tiger dem. Jeg vil gå lige op i masken på dem, jeg vil gå i struben på dem, og så vil jeg tire dem, sådan, så de giver mig et mistillidsvotum, så jeg kan få det valg, som jeg gerne vil have, og så kan jeg køre den der folket mod parlamentet og højesteret og hele magteliten helt ud. Fuldstændig. Ikke? Og det lykkes så ikke. Det giver ham ikke et mistillidsvotum. Og det han jo så gør, det han bruger hele den aften på at tire dem og irritere dem og kalde dem kalkuner før jul, kapitulationslov, overgivelseslov,
humbug.
Og Humbug, siger han, du ved, når de taler om, at hans sprogbrug, det risikerer altså at få nogen, der er sådan lidt bløde i bolden til at gøre noget slemt. Så siger han, det er humbug. Det, de i hvert fald gør, det er nu, der er en forsoning i det parlament, er da helt umuligt.
Jamen altså, noget af det, som også mange har bidt mærke i, det var hende, Joe Cox, som blev myrdet i kampagnen op til afstemningen. En Labour-politiker. Mm-hmm. Hun lige pludselig også dukket op i de debatter derinde, hvor man ligesom tænker, ej, nu er vi helt ude i noget, der ikke er set nogensinde.
Altså det, der sker, det er jo utrolig mange parlamentsmedlemmer, og måske især kvindelige parlamentsmedlemmer. For eksempel Johnsons egen kulturminister, Nicky Morgan, er i dag trådt frem og har fortalt om alle de trusler, som hun får. Her taler vi altså om et medlem af kabinettet, og hun siger, derfor påviler det også Boris Johnson at holde et ordentligt sprogbrug, for det er jo klart, det sætter nogle fluer i hovedet på nogle skøre mennesker, det her. Og i tilfældet Joe Cox, der var det jo netop sådan en lone wolf. Der var det sådan en kald lonehead deroppe fra West Yorkshire, som efter mange, mange år besluttede sig for, så kunne han slå sit lokale parlamentsmedlem, som var en som han sagde, en hvid kollaboratør, fordi hun var gik ind for et multietnisk samfund, og det gjorde han ikke. Og det nævner man så som eksempel på, hvor galt det kan gå, når man sætter fluer i hovedet på de her folk.
Men hvad
er, han siger, det er humbug.
Men hvad er egentlig Johnsons strategi fra nu af? Altså nu har han parlamentet tilbage, og han blev udstillet, og de ved, og altså indtil videre, så det er jo meget godt, der er sådan nogle linjer, kan man sige, i underhuset, som de ikke må overtræde, fordi i gamle dage, så var de jo bevæbnet, når de sad derinde, og så skulle de der kårer, de kunne ikke nå at stikke hinanden ned. Så altså, hvis man sådan historisk ser på det, så har det jo tidligere været korporligheder, der er foregået derinde, og blodet der flyt, så indtil videre, så er det jo bare sådan et svær kamp, der er verbal, kan man sige, banal, selvom den nu jo naturligvis udstiller alle de her politikere, helt det britiske politiske system i virkeligheden.
Jo, men det er korrekt, men det er jo en politisk kalkulation fra Boris Johnsons side. Mm. Det, han gør jo det her, for at undgå at tale om de 3 uger, der er gået forud, som er gået helt, helt galt for ham. Og han gør det her, for når han kommer til sit valg, så kan han køre den der tone igennem. Problemet for ham, tror jeg, det er, at det tilsyneladende ikke rigtig virker. Altså, der er en meningsmåling i dag, Daily Mail, den siger, at 2/3 af vælgerne, de mener, at Johnson, han offentligt skal sige undskyld til dronningen, fordi han har vildledt hende at få hende til at opløse parlamentet på ulovligt grundlag. Mere end halvdelen mener, at han skal fyre nogle af de her rådgiver, altså ham mørkes fyrste kulissekalen.
Cummings.
Lige præcis, og nogle af de andre, og mere end halvdelen af Tory-vælgerne, altså de konservative vælgere i den her meningsmålinger, de mener, det nu er på tidspunkt, nu skal han måske overveje selv at træde tilbage. Men det er altså i øjenfaldende, og det er en konservativ avis.
Men så er det jo, vi har gode gamle Jacob Rees-Mogg. Det er, hvis nogen kan huske ham, så er det ham, der sådan, læner sig godt tilbage og sætter sig og tager sig en morfar. Det ligner i hvert fald sådan noget på de der bænke, han læner sig. Altså, det er meget maligt. Og det er jo, han har jo sådan en særlig rolle i parlamentet, hvor han jo formand for, han er formand for et eller andet. Og han siger jo, jamen altså, de der sådan, så dommer i den engelske højesteret der, de har simpelthen bare truffet en forkert beslutning. Det er simpelthen en politisk, de er også politisk. Altså, han anerkender slet ikke det. Det er for det første forkert, og så er det politisk lavet. Det vil sige, vi nærmer os jo sådan noget, hvor man ikke rigtig anerkender en højesteretsbeslutning. Og det er jo ikke så godt for sådan et lands sammenhængskraft, eller hvad siger du?
Han siger, det er et forfatningskup, og det har han selvfølgelig også en egen interesse i at sige, når højesteret
gør det.
Det var ham, der hoppede ind i sin Daimler og kørte op til Balmoral Slot op i Skotland og gik ind til den 150-årige dronning Elisabeth og sagde, at du skal opløse parlamentet. Så man kan sige, det var ham, der personligt gav det råd til dronningen. Så han har jo en eller anden interesse i også at sige, det er et kup. Men interessant er det faktisk, efter den aften i aftes, den nat i nat, så siger Jacob Rees-Mogg, nu jeg kan prøve at citere, vi har alle et ansvar for at være milde i vores sprogbrug. Det er uønskeligt at nævne enkelte eksempler, men vi har en forpligtelse til at vise lederskab. Altså det virker lidt som om, selv han mener, okay Boris Johnson, nu skal du måske skrue lidt ned, så vi ikke er helt oppe i det skingre og røde mere.
Men, okay. Poul Høj, altså både Storbritannien og alle mulige, altså skal jo videre. Og det, som de fleste, der kommenterede på det i går, det, nu er der bare en regulær skyttegravskrig igennem, og det kender man jo udmærket, og der slås man så også indtil, man simpelthen ikke kan mere. Men det kan jo for pokker ikke være det, der skal foregå. Og det må man sige, men man er nødt til, som de kloge sagde, så er det, at det kan være, at Boris Johnson har noget i gang i et eller andet med EU, så han kan i sidste øjeblik den 16. 17. oktober komme med en eller anden aftale med EU, som så gør, at man kan komme ud med en deal. Det tror jeg så personligt er en lille smule mærkværdigt at forestille sig. Men efter det i går, så kan man så sige, at chancen for no deal 31. oktober, den er faldet væsentligt.
Det kan man sige, og det med, for lige at vende tilbage til det med EU, altså for at få den igennem, så har man talt om, at han skal have fat i 26 Labour-medlemmer, fordi der er nogle af hans egne brexiteers, altså dem, der bare vil have et hårdt Brexit ud og på rykker og albuer, ikke? Så han skal have fat i 26 Labour-medlemmer for at få det her gennemført, og efter i aften så i nat, så får han altså ikke fat i de 26 Labour-medlemmer, og efter den optræden, det tror jeg simpelthen ikke på.
Jamen hvad så, hvis han så bare siger, jeg nægter, som det er jo det, de beder ham om, det er, han skal tage til Bruxelles, bede om endnu en udsættelse, så kan man få, og efter man så har fået en udsættelse, så kan man så afholde et valg, og når valget er afholdt, så kan man holde en ny folkeafstemning, ikke? Det er jo det, som Labour går efter, ikke?
Det er korrekt, men der er jo et politisk spil, der foregår. Altså, han vil jo meget, meget, meget gerne, hvis han skal have det valg, så vil han gerne have det valg nu. Ja. Problemet er, at han kan jo ikke så godt stille et mistillidsvotum til sig selv. Det vil sige sådan en lille smule tosset ud.
Jo, men hvis det er juridisk okay, så kan han vel godt?
Ja, men det er. Og hvis det er juridisk ikke okay, så kan han sikkert også godt. Det har vi jo set. Men der må man se på meningsmålingerne. Grunden til, at de andre ikke vil give ham det valg, altså Labour og nogle af de andre rebeller, det er jo fordi, at hvis han ryger over på den anden side af den 31. og de får en forlængelse, så siger alle meningsmålingerne, at han vil få dundernederlag ved et eventuelt valg. Lad os sige, at vi får udskrevet valget til en gang i slutningen af november. Det er vist det, der er mest sandsynligt i øjeblikket. Så viser alle, altså hvis han får det nu, så vil han måske vinde 35-36% af stemmerne. Det er bare sådan i rundetal. Det har han da i hvert fald en chance for, fordi man kan sige, at han har kæmpet for at få det her Brexit. Det hårde Brexit, det rene Brexit. Brexit, men han blev, du ved, eliten, magteliten, ja. De råbte, de dukker ham. Hvorimod, hvis vi kommer på den anden side af den 31., så er han nede på 25%. Han falder 10 point. Og det kan jeg jo godt forstå, den anden side gerne vil have det over på den anden side. Så det er den magtkamp, den skyttegravskrig, som du siger, der foregår i øjeblikket.
Men jeg kan, altså der må komme en meget, meget voldsom reaktion i befolkningen, som har stemt nej. Altså, det er lige meget, hvor vanvittigt det er, der foregår. Så kan jeg jo ikke lade være med at sige, at der er der nogen, der må respektere, at befolkningen i 2016 kunne hjælpe med Sankt Hans Aften, med ret stort flertal stemt for at forlade. Og så kan man da ikke bare komme bagefter og blive ved med at sige, jamen de vidste ikke, hvad de gjorde. Og have det som argument. Det er jo det er et demokratisk valg, som alle forsøger nu, eller ikke alle, men som oppositionen og Remainers simpelthen forsøger at underkende. Det er da mindst lige så udemokratisk, som det Boris Johnson foretager sig.
Det kan du sige. Man kan også sige, at 60% af briterne, de siger, ja, vi skal respektere den folkeafstemning. 60% siger, jamen, vi vil, eller i hvert fald et flertal siger, vi vil gerne være ude den 31. oktober. Så vil vi aldrig nogensinde høre mere om Brexit, og den, der taler om det, får simpelthen sin mund skrubbet i marmite, ikke? Så ja, det er korrekt. Men samtidig, og det er også værd at huske, et meget, meget stort flertal af briterne, måske endnu flere, siger, at vi vil have et blødt Brexit. Vi vil ikke ud på ryg og albuer, som Johnson vil. Så hvad er det demokratiske i den her sammenhæng?
Jo, men det er vel et lidt andet sted, som man kunne have sagt til Danmark. Altså, I stemte nej til Maastricht. Det betyder, at I ikke kan være med. Og så kunne vi have gjort det.
Jamen, i Danmark gjorde vi det rigtigt. Vi blev bare med at stemme, indtil vi stemte rigtigt.
Og det dur jo ikke, vel? Altså, det kommer man ikke til at gøre i England, vel?
det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke. Der skal ske noget så i den valgkamp, der følger. Altså, så skal der jo simpelthen komme et krav. For man kan sige, det kunne jo løse problemet. Hvis du får en ny folkeafstemning, så kan det jo løse problemet. Man kan jo sige, det er jo også en kende udemokratisk, når de faktisk har haft en folkeafstemning. Så jeg er jo enig med dig og Nigel Farage og vores lytter fra et par uger siden, i at ja, de må jo på en eller anden måde ud, hvis der ikke sker noget fuldstændig revolutionerende. Altså, det er jo at respektere afstemningen fra dengang.
Ja, og det, der kan...
handler jo også om, hvordan man gør det.
Jamen, det der kan... Altså, du har en prime minister, som står og råber og skriger, og som muligvis har en eller anden i gang med at forhandle et eller andet i Bruxelles. Det mærkelige ved det er, at man kan ikke få nogen til at sige noget om det. Slet ikke fra Bruxelles' side. Og så kan vi sige, at det kan da godt være, at der ikke er noget. Så er der ikke nogen deal at indgå ved EU-topmødet den 17. oktober. Så er der ikke ret lang tid til, at så sige, jamen okay, og der er vedtaget, at man kan ikke komme ud med en no deal. Hvad i alverden så skal der ske den 31. oktober, bortset fra Radio 24/7 udånder som radiokanal på FM-båndet?
Ja, det er jo det værste. Resten, det er jo sådan set ligegyldigt, men der sker jo det, at hvis han ikke kommer tilbage med en aftale, og det er der jo ikke meget i øjeblikket, der tyder på, i hvert fald ikke en aftale, han kan få flertal for, jamen så vil der jo formentlig på det tidspunkt blive udskrevet valg. Altså, så vil man forpligte ham til at gå til Bruxelles og få en udsættelse på plads. Det siger han, at han vil ikke. Så går han af. Jamen, så kan de sætte en statholder, sådan en pladsholder ind. Og hvem? En eller anden til...
Altså, det bliver sådan en vicepræsident, som er af administrativ karakter, eller hvad? Hvis han træder tilbage.
Vi taler om Ken Clark som en mulighed. Altså, du ved, oppositionen, de gør bare en til midlertidig statsminister, og vedkommende tager så til Bruxelles og gennemfører, at her får vi en forlængelse frem til slutningen af januar, og så bliver der udskrevet valg. Og okay. Så er Brexit udsat, oppositionen er glad, og så kommer valget.
Det er det, du vil sætte dine penge på?
Nej, jeg sætter aldrig penge på nogen, fordi jeg er fra Vestjylland.
Men Paul Høj, du er også fra York, hvor du er Berlingskes korrespondent, og jeg ved, om det bliver sidste gang, vi taler med dig. Det håber jeg da ikke, det bliver, men tak. Du skal i hvert fald have tak for...
Selv tusind tak, ja.
...for din reportage. Og inden vi slutter, så vil jeg lige komme med en nyhed fra Polen. De er ved at åbne en ny kulmine nede i Katowice-distriktet. Det skriver Mr. East Ota Tiefenberg, som lytter af programmet jo kender, som ham, der skriver om østeuropæiske nyheder. Så hvis vi ved at stoppe med investeringer i Nordsøen, så de åbner de en supermoderne kulmine, der er nødvendig til udvikling af den polske industri, og man investerer frem til 2030. Det er 5,1 milliarder danske kroner. Sådan
jeg synes, Greta Thunberg skal sætte sig i sin optimistjolle og sejle hen over Atlanter, og så gå ned og demonstrere mod den der kulmine i Polen. Der er virkelig noget at komme efter. Lulu, nej, det var Cirkeline, der sad i redaktionen, og marotten var knap.